Sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai, sveiki mūsų Patreonai, metas mėnesiniam pinigų kartos podcastui, ilgam pokalbiui. Dalį jo mato visi mūsų Laisvės televizijos žiūrovai, o visą pokalbį rekomenduoju žiūrėti mūsų Patreonams. Jeigu jais dar nesate, na, pagalvokite, gal yra verta ten ne tik pokalbį, bet ir tikrai daug kitų įdomių reportažų ir video laidų. Ir žinoma, jūs prisidedate prie tikrai nepriklausomos televizijos išsilaikymo. O šiandien mano pašnekovas šiame pokalbyje buvęs valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys. Sveiki, Arūnai.
Labas šitas.
Turim daug labai temų aptarti, aš bandžiau susidėlioti jas nuo A iki Z, bet apskritai, pradžiai gal baigėsi jūsų kadencija. Ką dabar veikit? Toks vasariškas klausimas, galima ir profesinė prasme, ir laisvalaikio prasme atsakyti.
Na, teisinga. Kaip ten sakoma, teisinga klausimų seka gali atverti pašnekovą, žinot, taip. Audito srityje irgi labai yra svarbu klausimai kokie. Tai ką aš dabar veikiu? Bandau pažinti pat save. Iš kitos pusės, nu, dar šiuo metu kaip ir nėra to tokio pojūčio, kad aš jau baigiau tos darbus. Nes kažkoks vis dar tebesitėse žmonių domėjimasis, sulaukiau gausybės laiškų, skambučių, su kažkuo susitinku, su kažkuo arbatą geriu, kažkam atsakymą rašau, tokių netikėtų pažinčių atsirado, tokių atsiliepė ir iš vaikystės žmonių, kurie pasirodo kažką ten sekė mano veiklą ir taip toliau. Na vienu žodžiu, tokį dabar tikrai gyvenu. Įdomų metą, tokios keistos atostogos, nu, kaip sako, tokios.
Neplanuotos. Ar planuotos?
Planuotos, jos yra planuotos, jeigu taip atvirai kalbant, jos yra planuotos, nes kadangi tos patirties aš turėjau viešajame sektoriuje ir valstybės tarnyboje, tai toks scenarijus taip pat buvo mano planuose. Iš principo turėjau kokius taip 3-4 scenarijus, kaip maždaug galėtų baigtis tą kadencijos pabaigą. Na, kaip visą laiką žmogus planuoja, Dievas juokiasi, va, bet iš principo aš jas kaip ir planavau tokias atostogas.
13 metų dirbot valstybės kontrolėje, daugiau mažiau, ar?
jo,
minus. Taip. Sunku buvo paskutinę dieną uždaryti duris? 13 metų, daug labai. Penktadalis, faktiškai, kaip mes sakom, aktyvaus gyvenimo, gal net ketvirtadalis.
Na, visada, žinot, jeigu čia nesvarbu, kokia žmogaus pareigybė, jeigu jisai nuoširdžiai kažką darė ir yra kažkoks ryšys su žmonėmis, be abejo, tai yra pakankamai sudėtinga. Šitoj dramaturgijai gal įvyko tai, kas buvo neplanuota, kad, sakykime, šiaip aš esu to gyvo bendravimo žmogus. Ir mano pavaldiniai, ir mano visi kolegos mane būtent prisimina, man gyvas bendravimas ir vadžiūrėjimas žmonėm į akis visą laiką yra esmė. Tai čia šiuo atveju ta pabaiga gavosi viskas, visi sėdėjom namuose. Viskas vyko taip kaip kažkokiam fantastiniam filme, ta prasme, atsisveikinimas įvyko žmonių nematant, kadencija baigėsi žmonių nematant, niekas tavęs niekur nekviečia, niekas nežiūri į akis. Visas procesas vyksta tuo vadinamu nuotoliniu būdu. Kai kam jis matyt labai patiko, nes tada yra lengviau, mažiau argumentų, gal ne taip gėda kai kuriais atžvilgiais, bet prieš komandą, prieš kolektyvą, aišku, buvo labai, labai sunku, nes gavosi, kad taip žinot, kaip tam nutrūko, vat, jeigu kas prisimena serialą Visopranos,
taip.
Va ta paskutinė serija, kai dar visi atrodo, va čia liktai ir nujaučia pabaigą, liktai kažkokie visi mato kažkokį tai veiksmą ir staiga paukšt juodas ekranas ir viskas. Va tas pojūtis buvo labai įdomus, bet aš jį labai įdėmiai stebėjau, stengiausi įsijausti, žinot, aš labai vadybą domiuosi, man tai yra įdomu ir man visa ta dramaturgija, kas vyko, nu gal daugiau kaip, sakykime, nu kaip aš jau jaučiausi kaip režisierius, man buvo labai įdomu. Tokia žmogėtyros prasme, viskas, kas taip yra, kas kaip dėliojasi ir bandžiau prisiminti visus tos pojūčius, nes aš manau, kad visi vadovai pajunta tokius dalykus. Tik tai mes dirbam, darom, bet staiga visiems ta uždangas staiga vieną dieną ir jai reikia pasiruošti. Tai buvo, nu, tikrai buvo labai įdomu, labai įdomu.
Na ir nebuvo dar tų tokių kaip ir oficialaus uždarimo, žinot, kaip būna, kai išeini iš ilgametės darbovietės, susirinka visas kolektyvas, iškepa to tortą su tavo veidu, galbūt, kažkokia simbolinė. To viso nebuvo, ar ne, to tokio simbolinio iš uždarimo šitų durų.
Na, ten po to jau praėjus kažkokiam tai laikui, taip pat pati jau komanda ten, nors ir nuotoliniu būdu, kartu su Seimo pirmininku ten, nu, pabandė tokį likti kaip ir padaryti ale kažkokį atsisveikinimą, bet žinot, toks vis tiek viskas kaip fantastiniam filme, kažkokioj tai salytėj, keli žmonės su skafandrais, kažkam tai transliuoja, tu bendrauji, nelabai supranti, su kuo tu bendrauji, kas ten ar nosi krapšto, ar liežuvį rodo, tas toks vis tiek va, tas to žmogiškumo nėra, o su parlamentu, na, su parlamentu taip gavosi, kad... Na, iš vis įdomiai, nes nebuvau net pakviestas į parlamentą, ta prasme, visas paskutinis mėno, kas vyko visas procesas, aš nebuvau pakviestas nei vieno galios centro teritoriją, nieks man nieko nesakė, visas procesas vyko už nugaros, ta prasme, ir net nebuvo to tokio tradicinio, sakykime, prieš mane, vat, valstybės kontrolierė, kur buvo, tai jinai dalyvavo vis tam procese, jinai kalbėjo, jai davė Seime pasisakyti, įvyko tas toks užbaigimas, užfiksavimas ir taip toliau. O čia vat, tas toks procesas, tu sėdi nuotoliniu būdu namie, įsijungęs kompiuterį, televiziją ir kažkas vyksta aplink tave. Ir viskas.
Įdomus jausmas turbūt, ar ne?
Nepaprastai. Nepaprastai įdomus, nesakau, kad jis yra malonus, ta prasme.
Aš jaučiu tą tokią, šiokią tokią lengvą lyg ir nuoskaudą.
Jo, bet žinot, aš jau toks žmogus ir mėtytas, ir vietytas, aš tų visokių gyvenime turėjęs tų situacijų, aš tiesiog paverčiau tą situaciją, nu, ta tokia yra klasikinė, žinot, kaip sako, tikėjasi, kad tau atveža apelsinų dėžę, atsidarai dėžę, o ten citrinos vietos. Nu, tai čia šiuo atveju įvyko toks nedidelis mano toks, sakykim, susimąstymas, bet po to aš jau labai godžiai rijau tą situaciją, stengiausi ją pažinti. Ir aš galvoju, kad jinai buvo nepaprastai naudinga. Ta prasme. Aš galvoju, per tą paskutinį mėnesį, pusantro, aš manau, kad žymiai didesnė Lietuvos žmonių dalis sužinojo apie šitą instituciją, sužinojo nu, apie jos problematiką. Man atrodo, daugybė viešojo sektoriaus vadovų, jų yra apie 4000 Lietuvoje, jie stebėjo šitą procesą. Jiem tai buvo žinutė. Ta prasme, tai yra labai, užtat labai yra svarbu, ką visų galios centrų vadai, ką darė tuo metu. Nes žmonės stebėjo.
Taip.
Jie stebėjo ir, manau, darė iš to išvadas. Užtat tai yra labai svarbu. Nu, taip kaip ir mes, kiekvienas vadovas. Ne? Vadovą darbuotojai stebi. Kaip jis elgiasi, ką jis daro, ką jis kalba, ką jis skaito, ką jis žiūri. Ne? Ir tai organizacijos tam tikra sėkmė. Tai jeigu mes įsivaizduosim valstybę kaip įmonė, ar valstybė kaip komanda, arba kaip projektą, kurį mes norime, kad jisai būtų sėkmingas, ane? Tai to projekto, ką veikia, daro to projekto vadovai, visi kiti dalyviai juk stebi. Ir tada nuo to priklauso, ar jie eis paskui tave ar neis. Arba kaip jie elgsis. Aha, pažiūrėkime, matot, kaip valstybės kontrolieriai buvo. Aha,
ką jis darė.
Aha, čia mano kadencija irgi baigsis. Arba apskritai, aha, žiūrėkit. Tai reiškia, tvarkyti su nekilnojamu turtu įstaigoje neapsimoka. Nežiūrėk, jisai 5 metus tą labai stengiasi, bet žiūrėk, nieks apie tai nekalbėjo, niekam tai nesvarbu. Aha, institucijos ten išlaidas labai stengiasi daryti, organizacija lieknėjo, 20% darbuotojų jisai sumažino, bet žiūrėk, nieks nepastebėjo, niekam neįdomu, tai ir aš to nedarysiu. Nes jeigu man reikės, tai niekas nevertins.
Galbūt galima dar paprašiau šitą dalyką, turbūt perpjaut, kad gal net netiek stebi, kas buvo padaryta, o su kuo buvo draugauta, arba su kuo nebuvo draugauta, su kuo valstybės kontrolierius nesugebėjo užmėgsti gerų santykių iš galės, iš šalonų. Ir tada galima irgi daryti išvadas, o man reikia tada draugaut, ar su patarėjais, ar su dar kažko. Arūnai, čia nebus joks nepagyrimas, čia turbūt bus labiau konstatavimas fakto, nes ir aš asmeniškai ir tikrai žinau labai daug žmonių, kurie laiko jūs vienu profesionaliausiu viešojo sektoriaus žmonių, vadovų, aš nebejoju, kad turit daug pasiūlymų. Ir aš nebejoju, kad iš politinių partijų turbūt buvo kontaktų ir noro matyti, nes manau, kad pirmasis dešimtukas bent jau kažkuria vieta galėtų būti jums tikrai būti buvus pasiūlyta. Privatus sektorius turėtų jumis domėtis. Na, viešasis gal šiek tiek atsargiau žiūrėtų dėl įvairių dalykų. O pats, paties širdis, kur link? Ar dabar tokia pauzė?
Dabar reikia pripažinti, kad pauzė. Nes dabar pabandysiu kažkaip nuosekliai sureaguoti į visą tą seką. Su politika yra pauzė tokia, kad taip aš domiuosi viešuoju gyvenimu, taip man niekada nebuvo tas, aš vis laiką mėgau tą makro lygmenį ir valstybinį tą, sakykime, lygmenį ir sakyti, kad aš niekada ten negalėčiau dalyvauti politikoje, negalėčiau ten ir taip toliau, tai tikrai būtų netiesa, nes logika yra tokia, jeigu tu nori padaryti poveikį, na, tu turi dalyvauti vienokią ir kitokią prasme, kažkas ten per nevyriausybinės organizacijas, kažkas va, kaip jūs, sakykime, iniciatyvom kažkokiu, nu vis tiek, tu nu, negali va taip sėdėdamas namie prie televizorius, va, aš kažką padarysiu.
Jo, arba tik tai balsuojant, sakykime.
Jo, reikia, balsuojant irgi galima, bet tas galbūt to džiaugsmo mažiau pasitenkinimo kažkokio. Bet kas man šiandien trukdo, tikrai turėjau daug pasiūlymų, jie tebeplaukė, jie yra, bet kas mane stabdo, tai stabdo ta tokia mano paties susikurta Ta, kaip aš ją kitus savo kolegas mokau, kaip reikia kurti savo vizitinę kortelę, ta prasme, kaip žmogaus. Na, man neįsipaišo čia vienas dalykas, ta prasme. Aš nemokau taip ateiti į kažkokią komandą ir staiga pukšt ir tu ten kažkoks tai numeris tam sąraše. Jeigu aš niekada gyvenime nebuvau jokioj politinėj partijai. Aš niekada nedalyvau jokios politinės jėgos veikloje. Ir dabar tiesiog, va, to tokiu lygtai, ale, kaip pasinaudojant to tokio žinomumo kalniuku, paukšt iššokti į tą mechanizmą, bet tai yra didžiulė nepagarba tiem žmonėm, kurie tame judėjime, sakykime, jie daugybę metų ten veikė, dirbo ir taip toliau, tai man labiau kaip žmogui priimtinas būtų toks mechanizmas, jeigu aš apsispręščiau, kad dalyvauti politinėje veikloje, tai žinokit, aš pradėčiau taip, kaip savo karjerą pradėjau nuo kasininko, man būtų labiau priimtina tiesiog įsijungti į kažkokią tai skyriaus veiklą, užsitarnauti ten esančių žmonių, sakykime, palaikymą, pagarbą ir tokiu būdu tada judėti pirmin. Galbūt, jeigu tu turi patirtį, gali ten judėti greičiau visą tai daryti, ne taip kaip kiti naujokai, nu, jeigu turi kažkokią tai, sakykime, sukauptą ir patys žmonės tada suinteresuoti. Bet man tai yra labai svarbu. Aš suprantat, aš turiu pažinoti tos žmonės. Nu, sakykime, va, taip pačia panašiai, kaip būtų Jonathan Swiftas, kurį dabar pastaruoju metu labai daug skaitau, kai jį kur nors kviesdavo į kokį susitikimą, visi bandydavo tais laikais sugundyti meniu, kokios ten paukštytės bus pateiktos ar kuo kalakutai apipilti. O jis iš karto sakydavo, mane ne tas meniu domina. Man duokit žmonių sąrašą.
Su kuo aš kalbėsiuos, ar ne?
Aš noriu žinoti, kas dalyvaus tose pietuose ir aš tada nuspręsiu, ar ten būti. Tai va, čia yra bėda, kad mano čia yra asmeninė bėda, kad net jeigu aš ir gerbiu kažkokius tai žmonės, kurie yra politikoj, aš nepažįstu ten jų.
Čia ne bėda, gal čia bėda yra. Čia yra tiesiog savybė.
Tai matyt, žinutė, kodėl artimiausiu metu, matyt, artimiausiais mėnesiais tikrai manęs politikoj mažai tikėti.
Nu taip, čia būtų toks šokimas lekinti traukinį, nes tu labiau, kad jeigu dar, sakykime, rinkimai būtų ne 20-ais, ne po 4 mėnesių, o po kitais metais, tai dar būtų laiko turbūt iššokti. Arba kitas yra variantas, aišku, prisijungti prie kokio nors naujo darinio. Kas turbūt būtų dar jums įdomesnis momentas. Aš kalbu apie hipotetiškai be abejo.
Tai jo, hipotetiškai, bet matot, kartais gali kažkam atrodyti nu, kaip tam tikra poza, arba galbūt netgi arogancijos kažkoks elementas, bet nu, aš dabar mėginčiau labai nu, taip pasakyti, nu, kad patikėtų manim. Aš šiuo metu man būtų įdomiau, aš geriau galėčiau dirbti tokią kaip Jonathan Swift'o tarnu, ir pabūti šalia jo, ir pažinti to tokį žmogų. Arba ten, nežinau, geriau jau padirbėti pas profesorių Bumelį, ten menzurėlės kažkokias panešiot, bet turėti galimybę pamatyti, kaip tas vyksta ir gauti bendravimo su įdomiai žmonėm, nei kažkokias tai konkreti pareigybė, postas, garsus, garsus pavadinimas. Man vis tik gaunasi prioritetas ne kiek ta pareigybės pavadinimas, bet kiek tas tie įdomus žmonės, kuriuos aš gerbiu ir iš kuriuo aš noriu pasisemti ir pasimti, todėl kad šiandien gyvenimas jis yra kur kas įvairesnis ir įdomesnis, ir jis yra vienas, beje, kas beje mes visi užmirštam. Mes gavom vieną gyvenimą ir reikia jo pasimėgauti. Na, netiesiogiai aš manau, kad aš sudalyvavau politikoje jau. Ir jeigu mes paimtumėm, mes tik tai viešai institucija mažai apie tai kalba, jeigu mes paimtumėm valstybės kontrolės, aukščiausios audito institucijos, visas audito ataskaitas ir jūs palygintumėt jų turinį su partijų programom, tai jūs pamatytumėt, kad didžioji dalis partijos programų turinio yra tiesiog nurašyta nuo valstybės kontrolės auditų pastebėjimų rekomendacijų.
Arba vieno kitų. Kas irgi
dar. Na, po to jau kaip.
Nes antrinis nusirašinė.
Nu, matot, kaip yra ten. Patarėjai nori įsiteikti savo vadovom. Jie kartais nutyli, iš kur jie tą informaciją ėmė. Jie nori atrodyti prieš savo vadą, kad čia jisai sukūrė ir taip toliau. Ir tas toks, žinot, nuolatinis vienas nuo kito, sakykime, ėmimas informacijos ir pateikimas kaip savo, jisai mūsų šalyje, jis yra įprastas kaip ir piratavimas, sakykime, tas. Tai va, tai jeigu jūs pažiūrėsite į vyriausybės programą, jūs pamatysite, kad ten mažiausiai 30% programos darbų yra tiesiog net copy-paste principu paimta iš mūsų, sakykime, darbų, nu tiesiog mandagiai nutylint šaltinį ir taip toliau. Bet tas nėra blogai, ta prasme, tai ir yra.
Taip, jūs esat teoriškai, jūs esat viena komanda, vienas vežimas, valstybės.
Taip, ir tai yra labai, 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 labai džiugu, kad ta informacija yra naudojamasi. Tai kažkuria prasme, tarkim, aš manau, kad šiandien protingas žmogus, net neturėdamas partijos, net neturėdamas, sakykime, kažkokio tai mechanizmo, vien paėmęs valstybės kontrolės ataskaitas, jisai gali drąsiai sakyti, kad turiu ir programą, ir vyriausybės programą, ir galiu kažką padaryti. Ir nereikia vaizduoti, kad ten dabar mes kažką sukursim, kažką pateiksim.
Taip, dviratis jau yra išrastas.
Iš principo taip. Todėl, kad kai pradėjau, prisijėmiau šitas atsakomybės, mes netgi pasistengėm savo auditų logiką būtent išdėlioti pagal tai, kaip reikia, kokiu nuoseklumu reikia tos darbus daryti. Nežinot, neteisingoj vietoj veiksmas jisai, na, gali nespręsti problemų. Tai mes netgi va tuos auditus tiesiog taip dėliojom pagal tokią eigą, kad būtų logika tam tikra. Reiškia, ką visų pirma reikia sutvarkyti, ką po to ir ką po to. Nes, nu, tarkim, jeigu mes švietime pradėsim diskutuoti su ministru tik tai apie tai, kaip jam ten sekas ir nesiseka įdarbinti vienos iš švietimo įstaigų vadovą, ir tai yra pagrindinė Lietuvos problema, bet nematysim visos sistemos per visas amžiaus grupės, kas darosi švietime, nu, tai mes nieko ir nepakeisim. Jeigu mes kalbėsim apie 200 eurų pensinio amžiaus žmonėm, bet mes nutilėsim, kad mes nesuremontavom viso to biudžeto valdysenos mechanizmo, per kurį tokios operacijos yra atliekamos. Tai reiškia, mes vėl sugriausim, sukompromituosim, nes nu, čia, nu, kaip tas posakis yra, nu, kad nevykėlio, nevėkšlos rankose, bet koks kompiuteris yra tik tai metalo krūva. Tai taip ir čia, kaip sako, biudžeto valdysena yra menas, yra įrankis, jį reikia pažinoti, taip kaip gydytojas pažįsta žmogaus anatomija, taip tikras valstybininkas, jis turi suprasti tą biudžeto valdysiną, jis turi žinoti, kokiu nuoseklumu ką daryti, jis turi žinoti, kad šita priemonė, na, nesuveiks, jeigu aš ją darysiu pirmiau nei tą kitą. Ne? Ir mes galim garsiai kalbėti apie valstybės investicijas, Bet jeigu mes nutylim, kad mes nesam sutvarkę valstybės investicijų programos, kuri yra pelėsių krūva, tai, tai reiškia, mes kompromituojam, toliau tiesiam šalygatvius link kapinių, tada tobulėjam, tose šalygatviuose statom gražius stulpus apšvietimus, tada dar tobulėjom, soliukus statom, tada šalia dviračio taką nutiesėm ir visą tai darom link kapinių, žinot, link kapinių. Tai dabar betrūksta, kad dar vidurį kapinių po fontaną pradėkim statyti. Na, o paskui pritrūksim žvirkelių, ką asfaltuoti, atvažiuosim, viską užasfaltuosim. Na, nuoseklumas turi būti, logika. Biudžetas yra menas, ta prasme, jį reikia išmanyti. Tai yra, žinot, kaip žirgas. Noriu su juo nujoti, tai aš turiu jį ir pagirdyti, ir pamaitinti, ir pašukuoti. Na, aš negaliu tik tai jį, kaip sako, tik tai jodinėti.
Na, taip, bet suprantat, jūs dirbate su tuo biudžetu, jo analizę, ar jūs, ar kolegos, ar apskritai galbūt viešojo sektoriaus žmonės, na va, kaip ir minėjau, ar ne, 13 metų, 12 metų. Politikoje taip nebūna. Politikoje, jeigu imam tą pačią jūsų žirgo analogiją, jis išbėga žmogus, jis įbėgėja ant to žirgo užšoka ir pasileidžia. Ir na, laikosi, kad nenukristų. Tai apie kokį mes ten dar šukavimą ir treniravimą ir pasiruošimą kalbam. Čia turbūt yra sisteminė problema, kad į politiką ateina, vis dar ateina nepasiruošę jai žmonės.
Ir nepasiruošę. Neturi komandų, kurios išmanytų valstybės valdymą, tą pačią biudžeto valdyseną, kad suprastų. Nu, tarkim, vat, vienas toks šviežiausių, nu, toks ir šviežus, bet vis tiek toks vat, prisiminimų, sakykim, kuris, na, tiesiog, vat, man buvo tiesiog liūdna į tai žiūrėti. Mes čia prieš kokius 2 metus atlikom auditą, kokia yra situacija su ekstremalių vat, situacijų valdyme, koks yra pasirengimas, kokia yra šalies rezervų būsena, aš kalbu apie visus rezervus, ne tik piniginius, bet ir visų kitų rūšių, kai kurie yra su valstybės paslapties grifu ir mes čia negalėsim apie tai užsiminti, bet pati logika, kad galios centrų vadovai žino tai. Jie turi tas ataskaitas, ne? Ir tarkim, įvyko Alytaus atvejis, įvyko dar vienas atvejis ir vienam iš galios centrų renkasi žmonės aptarinėti tą klausimą ir aplink apvalų stalą susirenka visi mūsų buvusių ataskaitų herojai, tai yra tie, kurie per 2 metus nieko nepadarė, kad tokių situacijų neįvyktų, bet kažkaip į tą sutikimą valstybės kontrolė nepakviečiama ir jie visi ten diskutuoja ir paskui į viešumą išeina su savo genelė žinute. Žinot, reikia paprašyti, kad valstybės kontrolė padarytų auditą čia. Vat tiek jie sugebėjo. Tai jau padarytas tas auditas ir už to stalo sėdėjo tie žmonės, kurių dabar atsakomybės jau reikėtų klausti. Bet ne, va, toks tam tikras ciniškas valdymas. Ta prasme, vietoj to, kad susirinktumėm ir aptartumėm, kodėl tos rekomendacijos neįgyvendintos ir tada mes turim Alytų, Kuršių Marias ir visokius dalykus, nesako, mes paprašykime jį auditą padarytų. Ir toks gaunasi nu, kažkoks kaip iškreiptų veidrodžių karalystė, komanda auditorių sėdi pasimetusi, tai sako, tai ką mes veikiam visą tą laiką? Tai ką, jie neskaito, jie nežiūri, neanalizuoja. Nu, nežino. Nu, aš suprantu, kad aš tikrai nenoriu pasakyti, kad tai yra tyčia daroma. Tai yra tiesiog va, tas kompetencijos klausimas. Ir aš kuo toliau mastau, tuo labiau galvoju, kad na, nereikėtų gėdytis mūsų galios centrų žmonėm, kurie va, to kadenciniu principu, aš čia kalbu apie tuos pagrindinius galios centrus, nu, nereikėtų gėdytis ir reikėtų samdyti gal tos patarėjus, gal reikėtų užsienio ekspertų pasitelkti ir taip toliau. Nes dabar susirenka tas tokias atsitiktinių žmonių komandas.
Atsitiktinių, ištikimų žmonių komandas. Didžiąją dalį matymą. Partinių žmonių komandas, kurie yra dažnai primetami, ypatingai ministeriniam lygmenyje.
Tai va, žinokit, va, šitoje vietoje, man atrodo, raktinis ir žodis būtų tada ištikimas. Tada aš manau, kad...
Bet tai yra kad... ištikimybė visada bus vertinama aukščiau už kompetenciją. Nes tu
bet,
esi nesaugus,
bet,
jeigu
bet
tu esi...
Bet aš nemanau, kad tai tada yra ištikimybė. Jeigu aš esu kokio nors galios centro vadovo patarėjas. Aš žinau, kad iki galo šito klausimo neišmanau. Žinau, kad jį padaryti, nu, kad jį galėtumėm įveikti šitą, sakykim, kalną, reikia pasitelkti šitą, šitą ir šitą. Bet aš vaizduodamas prieš savo vadovą, kad nu, nesuprantu, tiesiog tyčia darau klaidas ir pakišinėju savo vadovą. Suprantat, galios centrų aukščiausi mūsų šalies vadovai, jų tikrai darbotvarkės yra užimtos.
Nu, ne visų.
Ir tų žmonių yra, kurie yra šalia, jų yra atsakomybė nepakišinėti savo vadovų. Jie nėra ištikimi, va čia ir yra.
Gerai. Arūnai, neužbėgim, mes kalbam tokiais abstrakcijom šiek tiek, teorinių, imkim labai praktinį pavyzdį.
Nu, pavyzdžiui.
Labai svarbi pareigybė Lietuvos Respublikos valstybės valdyme, vyriausybės kancleris. Taip? Ir mes turim du pavyzdžius. Tas pats premjeras ir du kancleriai. Milda Dargužaitė, patyrusi specialistė, tarptautinė patirtis. Na, charakteris galbūt nedovana, bet galbūt tai ir privalumas yra kancleriui. Ir Algirdas Stončaitis. Ištikimas, ginklanešys, Sancho Panza prie Don Quixoto, niekada neišduos, niekada nešnekės, ko nereikia, visada bus šalia. Ir mes tą matom per artimiausius keliarius metus, per pastrosius keliarius metus, ar ne? Milda, reformos, visi nepatenkinti, renkami parašai, nuimt kanclerę, nes čia nesąmonės daro. Prie Stončaičio viskas visiems gerai. Viskas suderinta, viskas veikia, premjerui ramu. Tai kurį? Va yra pavyzdys.
Nu, tai čia dar neblogiausias pavyzdys.
Ne, čia bet čia labai ryškus, nes mes turim, nu, kaip jūs minėjot, galios centras. Tai yra taikos metu turbūt įtakingiausias žmogus Lietuvoje.
Mes turim dabar sudėtingesnę situaciją, kuri, man atrodo, jau kelia konstitucinės problemas ir konstitucinės atsakomybės lygio problemas, kad daug institucijos svarbių pareigybių išvis neturi savo vadovų. Ir yra praktiškai greunamos organizacijos. Ir tada vat, kyla tik tai klausimas, čia sąmoningai ir nesąmoningai.
Pavyzdžiai, kokie? Nu, aišku, mes turim ministeriją.
Viešųjų pirkimų tarnybą.
Taip.
Ne? Labai mėgstam kalbėti apie viešuosius pirkimus. Viešųjų pirkimų tarnyba jau metai yra be vadovo. Tai yra praktiškai sugriauta institucija. Aš drįščiau dabar manyti, kad jinai jau yra tiek sugadinta, kad jie praktiškai naikinti reikia.
Netgi šitai.
Taip, nes mes bandom kalbėti apie tai, kaip mes nesusitariam dėl vadovo, bet pas mus ir ta... Kodėl mes, pavyzdžiui, nepasvarstom, o kaip yra su kitais dviem trečdaliais Europos Sąjungos valstybių, kuriuose iš vis nėra tokių tarnybų.
Mhm. Bet ką reiškia, aš dar pasitikslinsiu, kad suvoktume aiškiau, apie ką mes kalbame. Ką reiškia sugadinta? Kas tai yra? Jos įtaka yra minimizuota, jos darbuotojai yra, nežinau, demoralizuoti, korumpuoti ir panašiai ir panašiai. Ji yra ne toj viešojo sektoriaus piramidės vietoj. Ką reiškia sugadinti?
Na, visų pirma, pats tas įsteigimas su įgimta įda, sakykim. Valstybėse, kuriuose buvo steigiamos tokios institucijos, nu, analogai kaip viešųjų pirkimų tarnyba, savarankiškos institucijos, jos turėjo žymiai daugiau įgaliojimų. Jose buvo ir viešųjų pirkimų politikos formavimo funkcija. Lietuvoje šita funkcija kažkodėl palikta ministerijai. O viešųjų pirkimų tarnyba tik užsiima tik tai kontroliniais, nu, sakykim, patikrinimais. Tai reiškia, lyginant su kitų šalių praktika, ji jau yra įsteigta kreivai, sakykim, ne? Tada antras dalykas, na, nežinau, nu, kaip, bet jūs palikit daržą be sodą, be sodininko, daržą be šeimininko. Taigi organizacija yra gyvas organizmas. Taigi nuo vadovo priklauso kiekviena darbo diena, kiekviena darbo valanda. Ten dabar jau metus laiko nėra nuolatinio vadovo. Taigi komandą reikia formuoti, ją reikia ugdyti, reikia ten vidinius procesus kažkokius tvarkyti, reikia kvalifikaciją žmonių užsiminti, reikia visiems tobulėti. Tik visi žiūri į piramidės viršų, kokia ta politika, kokia kultūra, organizacinė kultūra reikia, reikia naujovės kažkokias daryti ir taip toliau. Laikiniem vadovam mes nu, nemeluokim savo. Laikinas vadovas, arba va, jau baigęs kadenciją, bet per prievartą paliktas vadovas, jis yra ta šlubantis pagal tarptautinę. Tai ta prasme, mes tokie žmonės negali vesti tos organizacijos į priekį. Ir dabar tai jau trunka metai, metai laiko.
Bet apskritai, dar jeigu grįžtant kalbant apie vadovus, vat vėlgi jūs esate analizavę šitą sektorių skersai ir išilgai, apskritai, ar dar yra turbūt struktūrinė problema, kad nelabai kas nori eiti vadovauti iš galinčių. Nu, tarp, norinčių gal ir yra, bet galinčių, nes na, vėlgi viešojo sektoriaus vadovas, ką tai reiškia? Atlyginimai ten nestebuklas, palyginus su privačiu sektoriumi, atsakomybės daug, droš tave be gailesčio. Nu tikrai, nu, jūs kažkaip išplokėt čia be didelio drožimo. Aš turiu menį iš, na, galbūt iš politikos pusės, bet aš dar kalbu ir apie mediją.
Manot, kad nesu kūdės dar, ne?
Taip, nes nu tikrai, pasižiūrėkime, yra kai kurie vadovai, kurie, nu, kurie turbūt jau nebeskaito nei laikrašių, nei televizijos, nes jie ten yra nuolatos drožiami non-stop. Tai ir tada kyla klausimas, ar ne, nu, kaip va tą mega profesionalą, kuris yra pragmatiškas žmogus ir kuris galbūt nenori ten sudegti vardan Lietuvos. Jis nori galbūt dirbti valstybę, bet jis nori nu, ir turėti normalias sąlygas, kurias jam gali pasiūlyti arba privatus sektorius, arba koks nors, nežinau, užsienio kompanija ar užsienio fondas.
Nu, matot, mūsų viešasis sektorius jis yra toks vidui ten tam tikras yra voratinklis ir vat, žmonės ne visi galbūt suvokė tą mechanizmą ir nelabai gali iki galo įsivaizduoti, kaip tas yra. Per pastaruosius va, tuos mažiausiai dešimtmetį aš man daug teko girdėti va, irgi visokių minčių apie tai, kaip ieškoma vadovų, kaip tai yra sunku. Žinau galybę pavyzdžių, kur žmonės atsisakė kažkokių tai pareigų, kurios yra valstybės pareigūno lygmenyje. Ir tame yra tam tikros priežastys. Viena iš priežasčių tai yra, tai sakykime, kai žmonės va, būtent mato, kas po to įvyksta su tai žmonėm. Suprantat? Mm. Nes yra valstybės tarnyboje, tada tie patyrę vilkai, jie pasirenka tą poziciją, kuri yra ir pakankamai aukšta, bet ir kuri yra va, būtent saugi šito požiūriu. Nu, aš, aš savo pavyzdžių tiesiog duosiu. Aš turėjau 20 metų, sakykime, darbo patirtį, jau valstybės tarnyboje, jau valstybės tarnautojo statusas, reiškia, jis yra su tam tikrais saugikliais, ten tu turi kažkokį tai stažą, už kurį tau skaičiuoja, tu turi teisę be konkursų dirbti bet kokioj tarnyboj, kur yra valstybės tarnautojų statuso darbo vietų, tau nereikia praeidinėti kažkokių konkursų ir taip toliau, tiesiog tave kviečia, tu eini, tu juditame, ne?
Bet viduje toks vidinis judėjimas.
Tai čia aš kalbu, jau čia paliečia visas ministerijas, tai yra labai didžiulis, nu, sakykime, daugia tūkstantinis avilys. Ir tu esi jame ir turi tam tikras galimybės ten judėti. Ne? Bet kai tu tik tai priimi sprendimą, tarkim, mane prezidentė tuometinė pakvietė, sako, norėčiau pakviesti jūs šitom atsakomybėm, priimdamas tą kvietimą, aš atsisakiau valstybės tarnybos visų privilegijų, viso savo stažo, visko. Aš tiesiog buvau atleistas iš valstybės tarnybos, nes tu pereini į kito įstatymo reguliavimą, į valstybės pareigūnų ir politikų įstatymo reguliavimą, kuriame tu jau gyveni pagal kitas taisyklės. Ir visa tai, ką tu darei 20 metų, iš tavęs yra atima.
Nu, ne visai. Nu, ne visai.
Nu, tarkim, aš
kalbu. Ryšiai kompetencijos.
Jo, bet sakykime, bet tas.
Nu, aš suprantu, ką jūs turite omenyje. Vidiniai ryšiai.
Na, ir formaliu. Tai aš va tiesiog, bet aš paaiškinsiu, kas įvyksta po to. Dabar, tarkim, tu priimi tą sprendimą, sutinki dirbti toje aukštesnėje pareigybėje. Kadangi yra skirtingi įstatymai, ten vyksta visokie šposai su tais atlyginimais. Tai aš noriu pasakyti, kad pirmus maždaug metus dirbdamas aš dirbau net už 30% mažesnį atlyginimą toj pačioj organizacijoje, negu prieš tai gavau ten būdamas padalinio vadovų, nes įstatymai buvo nesureguliuoti, pagal vieną įstatymą vienokį atlyginimą, pagal kitą kitokį, tu pakyli į patį aukščiausią laiptelį, bet gauni mažesnį atlyginimą negu prieš tai.
Tik daugiau darbo, daugiau atsakomybės.
Gavai. Na čia vat vėl tos tokie šposai. Po to, kai baigėsi tavo ta kadencija, jeigu aš dabar norėčiau sugrįžti į savo buvusį valstybės tarnautojo statusą, tarkim, ir toj pačioj valstybės kontroliai, tai mechanizmas yra, nu, žmonės gal nežino, toks neįtikėtinas. Reiškia, mano buvę darbuotojai, pavaldiniai, kolegos, jie pagal įstatymą turi sudaryti komisiją, kuri turi egzaminuoti mano kvalifikaciją.
Aš suprantu, aš girdžiu šitą absurdą.
Suprantat?
Taip.
Ir aš turiu įrodyti, ar aš dirbdamas tos 5 metus ir jiems vadovaudamas ir pakilęs karjeros į aukščiausią laiką, aš turiu įrodyti, kad aš nenukvailėjau. Mhm. Čia kažkuria prasme mes matyt filosofiškai siunčiam žinutę, kad tokio
vadovas
lygio vadovus...
Nekvailys, ne o jisai yra toj sakym, vakume, kur jisai tuštėja, ar ne?
Jo, reiškia, jį reikia patikrinti, ar jisai gali sugrįžti pas mus.
Į realų pasaulį.
Nes jisai jau ten tikriausiai nukvailėjo. Reiškia, tada yra žeminami ir tie žmonės, kurie sutiko prisimtų atsakomybių, ir yra žeminami tie tavo kolegos, nes jiems reikia, nu kaip pasakyti, imituoti. Nu, mes dabar jūs įsivaizduokit, jūs ką tik vadovaujat žmonėm ir dabar jie tau komisiją daro, žiūrėti, ar tu dar tebe gali su jais dirbti. Na, tai yra apskritai tokia iškreipta logika. Ir tada va čia ir slypi velniuko ausis. Nes seni vilkai, žinodami šitą sistemą ir tuo metu, kai jie iššoka iš tos valstybės tarnybos į tų pareigūnų lygį, reiškia, tai yra žinutė, kad dirbdamas pareigūnų, tu iš karto planuokis. Tu reiškia, iš karto turi kažką pasidaryti, nusiveikti, pasirūpinti savo tuo grįžimo keliu, nes niekas kitas nepasirūpins. Mm. Reiškia, jeigu tu kažko nenuveiksi, kas tau tą kelią gražintų, tai gali niekur
neįvykti. Taip tariant, strategiškai mąstančių žmonės, mes turim strategiškai mąstančių žmonių, ar ne? Bet jiems yra, jie turi savo strateginį mąstymą sudėlioti savo asmeninę gerbuvio į priekį skaičiuodami, ar ne? O ne valstybinį.
Na tai čia toks ir gaunasi, tai va čia ir gaunasi tas vertybinis aspektas ir kai tu tai supranti, yra tas pasirinkimas. Ar aš pasirinksiu, kas man asmeniškai naudingiau ir dar per tą laiką kažkam va padėsiu, būdamas toj pareigybėj, ar aš pasirinksiu tą kelią, kad darysiu galbūt nepopuliarius sprendimus, darysiu reformą savo institucijos viduje, kažkam teks išeiti iš darbo, kažkam keisti vaidmenį reikės ir taip toliau. Nu, bet tiesiog noriu palikti, sakykime, tam tikrą palikimą ir noriu, kad būtų judama į priekį.
Jūs jau, Arūnai, užsiminėt apie vat šitas saugias ir tuo pačiu metu aukštas pareigybės, senus vilkus. Mes kažkada irgi su jumis diskutavom, kai buvo pas jūs visiuose, na, apie tą ir terminas buvo biurokratinė oligarchija ir kur jinai Lietuvoje sustoja. Ir mes maždaug, kaip ir sutariam, iš jūsų irgi išgirdau, kad jis sustoja maždaug, na, departamentų, jeigu kalbam apie ministerijas, departamentų vadovų, ar ne, kanclerių, tai yra tie, kurie nesikeičia iš principo pasikeitus politiniai valiai ir kurie visą sistemą žino taip, kad jeigu ateina koks nors, aš nežinau, jaunas ministras, ar ne, jis nori daryti reformas, jis nori pakeisti, jie jį gali paskandinti. Paskandinti popieriuose, paskandinti instrukcijose, paskandinti N priežasčių, kodėl to nereikia daryti ir taip toliau. Taip, jie viską žino ir jie žino, kad jie išgyveno šitą ministrą ir jie išgyvens kitą ministrą ir premjerą jie išgyvens ir jie yra tokie amžini, ar ne?
Štai mes grįžtam prie to, kodėl aukščiausių, svarbiausių galios centrų aukščiausia mūsų vadovam reikia savo komandoj turinčių patirti valstybės tarnybų. Kad jie suprastų, kaip tas mechanizmas vyksta. Nes kol jie susigaudo, jau yra ir laikas praėjęs.
Taip.
Nes kiekvienas projektas, jisai turi savo griežtas taisyklės. Ir jas reikia išmanyti. Ir tarkim, įsivaizduokim, nu, jeigu bet kokia pareigūno kadencija yra, tarkim, 5 metai, tai yra, va, tie, kiek čia tų 60 mėnesių, visi projektai yra vienodi pagal logiką. Tu maksimum turi 12 mėnesių. Perpratimui reikalų, bet jau prieš tai tu turi ateiti su savo idėja ir taip toliau, bet ją tą idėją dar pasitikrinti, pasirenk labai gerą planą, tada tavo antri, treti metai yra pokyčių metai, pačių nepopuliariausių, svarbiausių, tada įmanoma, ir jau ketvirti, penkti metai yra tik tai, jeigu tu dar nori, kad po tavęs kažkas liktų, kad staigiai neišgriautų. Dar tu juos gali tik tai įtvirtinti. Jau jokių naujų dalykų nebepadarysi. Ir ta logika yra, kaip sako, patikrinta ir tarptautiniu mastu ir taip toliau. Tai reiškia, tie pareigūnai, tie vadovai, tie galių centrų vadai, kurie šito nesupranta, va ta Mohikanų valstybės tarnybos, ta gvardija juos ir sutvarko.
Bet aš dabar galvoju, čia net ir ne tai, kad nesupranta, net jeigu ir, yra sudėtinga net ir remiantis jūsų rekomendacijomis. Nu, nežinau, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, imkim hipotetinę situaciją, laimi kažkas rinkimus. Na ir pavyzdžiui, sako, va, Andriu, na, man sako, eik ministru būt kur nors. Va, apie švietimą daug kalbėjo, eik apie švietimą. O jo, sako, galiu, noriu, ar ne? Ir aš ateinu. Ir gerai, ir aš klausydamas jūsų susirenku komandą, kuri yra labai, nu, profesionalai. Visiškai. Bet aš jų nežinau, ar ne? Aš nežinau, ką jie man darys. Ar jie mane suks aplink pirštą, ar jie man kažką už nugaros darys, ar jie darys taip, kaip jiems atrodo geriau. Dar tada ateina ir, na, kokie nors partiniai žmonės, nu, kurie privalomai tvarka turi būti, nes yra, nu, žmonės, kurie stovi eilėje ten metų metais, kad pabūtų viceministru ar dar kažko. Ir dar yra tie mohikanai, va, švietimo visi departamentų vadovai, kurie, oi, čia atėjo dar vienas jaunėlis, tuoj mes jūs sutvarkysim. Tai kaip šitoj košiai išgyventi?
Tai aš manau, jeigu Andriau būtų toks jums pasiūlymas, tai aš...
Tai atsisakykit pirmas dalykas.
Ne, aš tada duočiau tą tokį...
Gerai, apsukime aukštingom. Jūs gauna tokį pasiūlymą. Ką jūs darot? Bet imkim, jūs paminėjot, jūs dirbat, čia visai kitas dalykas. Nelyginkim, sakykim, skirtingų žmonių, bet jūs gaunat pasiūlymą. Būkit švietimo ministras.
Tai pirmas testas, tai nesvarbu, ar čia ar jūs, ar aš. Pirmas testas tai būtų matyt kalbėti su tuo žmogu, kuris bus premjeru. Tai čia yra viena didžiausio klaidų, kai žmonės, oi, aš ministras. Ir ne, neverta. Pirmą pasikalbėti reikia su tuo, kas yra premjeras. Ir tada, tarkim, aš siūlyčiau išsiaiškinti maždaug, nu, pradžiai bent tuos tokius du klausimus. Pirmas klausimas, ar naujosios vyriausybės naujasis premjeras, ar jisai ruošiasi per savo pirmosios kadencijos metus sugriauti esamą biudžeto valdyseną ir padaryti, kad mes tvirtintumėm ne vienerių, bet trejų metų biudžetą. Ir ar mes sutinkam, kad metų bėgyje turim panaikinti valstybės investicijų programą tokią, kokia jinai yra, ir visus projektus nukreipti per programinį biudžetą, tam, kad būtų atvirai matoma be jokių privilegijų visų išlaidų kontekste. Mano būtų pirmieji.
Čia, jūs sakant, ar premjeras yra jau atsinešęs dinamito ir pasiruošęs išsprogdinti viską
taip,
ant trijų raidžių?
Nes jeigu mes padarytumėm šituos veiksmus, ir yra komanda, kuri pajėgi tai padaryti, tada man nebebaisi ta mohikanų komanda, nes aš žinau, kad reikia ne su asmenimis kovoti, o reikia griauti sistemą, kurioje jie egzistuoja. Vat reikia išgriauti, tiesiog sunaikinti tą žydinį, sakykim, kuriame tarpsta visos tos blogybės, nes kiekviena upė turi savo pradžią. Tai jeigu sakom, o aš premjeras arba aš ministras, aš čia kovosiu su korupcija. Tai bet jeigu korupcijos upės pradžia yra parlamente tvirtinant biudžetą. Ir būtent, kadangi mes įtvirtinam tik 12 mėnesių, nežiūrim visus kitus įsipareigojimus, nematom 3 metų išlaidų, ministrai neturi rodiklių kiekvieniems metams labai konkrečių, ne 1800, o tik tai 5, kokių ir už juos neatsiskaito. Dėl to, kad esame biudžeto valdysinoj, dabar mes už darbus veiklą pasikalbam pavasarį, pinigų neliečiam, tada rudenis taiga kalbam apie pinigus, nu, atskirti dalykai. Pinigai ir veikla, štai apie kokius dalykus darau. Šitą dalyką sugriovus šitą taip vadinamą valstybės investicijų programą, kuri yra, nu, vieni mandagiai ją vadina ten, Seimo narių pageidavimų koncertas. Nu, aš, jeigu taip kukliau pavadinčiau, tai puota. Man teko asmeniškai sutikti Seimo narių, kurie man į akis ją vadino Seimo narių šerikla. Čia, sako, yra mūsų Seimo narių šerikla šitą investicijų programą.
Ir jis tą supranta.
Ir
visos partijos tą supranta. Ir tai nebelieka tai supranta. To tarppartiškumo.
Štai, ne? Vat, aš manau, kad norint būti švietimo ministru, reikia užduoti šitos. Kitaip neverta.
Nu, čia bet kurio ministru norint būti. Čia yra, nu, yra sisteminiai, čia yra universalų
klausimai. Tai va, būtent sisteminiai klausimai. Ir jeigu ir jų nepadarius, Nu, netenka prasmės visi kiti darbai. Nes, nu, gaunasi, kad mes tada remontuojam ne tai, kas privalu. Reiškia, mes remontuojam mašiną, kurią iš vis jau jinai nebevažiuojant. Bet mes sakom, mes toj mašinoj dabar vat, naujas padangas įdėsim, sakykime. Nu, tai užtat mes taip ir turim. Viena ranka kuria, kaip renovuos mokyklas, kita tas mokyklas uždaro. Nu, aš jau nebenoriu, čia jau tiek yra apie tą investicijų programą. Vat šitą dalyką reikia sugriauti. Tiesiog kapitališkai. Tiesiog, nes jis yra, nu, tiesiog toks pelėsis. Ir paskui tas pelėsis susijungia su, vat, žiūrėkit, nu, jeigu matyti sistemiškai, nu, tikras vadovas turi matyti sistemiškai. Įsijunkim, tada įsijungia viešųjų pirkimų sistemos visas grėmėzdas. Ane? Tada mes tuos darbus, kurie turėjo apskritai neprasidėti, net neprasidėti turėjo, mes juos pradedam sukti per viešųjų pirkimų sistemą. Ten vėl pinigai sukasi, procedūros, žmonės. Tada ten ginšai, kažkokie kontrolinės procedūros, iki teisminių ginšų. Ir štai staiga pažiūrėkim, kaip visas mechanizmas pradeda kunkuliuoti. Ir visa tai yra išlaidos. Visa tai yra išlaidos. Nes kita žinutė be tų sisteminių dalykų, kurie yra labai konkretus, jie nėra čia abstrakcija. Vat štai šitie keli dalykai. 3 metų biudžetas, 5 rodikliai, valstybės investicijų programos, tokios kaip yra panaikinimas, atsiskaitimas vienu metu, jie yra labai konkretus, labai konkrečiai padaromi ir jie yra esminiai. Ir tada nu, visi kiti klausimai iš karto stoja į vėžes. Bet žinot, jie žmonės, kurie supranta, kas tada įvyktų, jie supranta, kad jie neturės su kuo nuvažiuoti savo rinkiminę apygardą. Nes dabar apie ką pakalbėti su tais esančiai žmonėm?
Apie stogą kultūros namų.
Stogą katilinės, stogą kažkokio kito objekto ir taip toliau. Niekas nenori su žmonėm kalbėti apie tiesą. Niekas tada nenori jų vaikų ugdymo spręsti. Nutyli visi tos faktus.
Nu, bet tai yra ne politikų problema. Politikai sako, ką žmonės nori girdėti. Žmonės domis ir vėlgi, na, būkim teisingi, yra utopiška manyti, kad tu visuomenė, visą, sakykime, visuomenė, na, sudominsi strateginiais valstybės valdymo instrumentais ir kad jiems taip reikia tai daryti. Žmonės žiūri ir tai yra visiškai normalu. Jiems rūpi jų gyvenimą, jie žiūri į katilinę stogą, jie žiūri į tai, kas nuvalo sniegą jiems nuo šalyko. Tai jie žiūri į tai, kad jiems reikia sporto salės, kurioje jie galės atėti pasportuoti. Viskas.
Nu, blogai.
Nes... Blogai.
Blogai.
Bet taip yra, visam pasaulyje taip yra. Nėra turbūt valstybės, gerai, tai... kuri būtų tokia...
Tai reiškia, Andriu, mes esam reiškia, pasiruošę visą gyvenimą valgyti supuvusius obolius. Vat aš, man toks simbolis yra, aš vienam klasės tėvų renginyje, nu, nuostabią istoriją, tiesiog reakcija papasako ir aš supratau, kaip tai panašu į mūsų gyvenimą. Tokie jos sodininkai žmonės, nu, ūkininkai sako, žinai, sako, šiais metais, sako, mes supratom, kad visą žiemą valgėm supuvusius obolius. Visi, nu tai kaipgi jūs tokį sodą gražų turit, tiek tų obolių gražių ir taip toliau. Tai kaip kažkokia nesąmonė, ką čia reiškia. Taigi sako, susidėjom tos obolius į dėžės gražiai, rūsi pilna, viską, sako, visus vaišinam. Sako, nusileidžiu vieną dieną į rūsį, galvoju, nu va, paimsiu obolių. Žiūriu, va tas truputėlį įgedęs, va tas truputėlį įgedęs. Ai, suvalgysiu tos pradžioj įgedusius, nes, nu, gaila išmesti, sako, aš juos susirinkau valgų. Kita diena vėl tas pats. Ir sako, tik tai žiemos pabaigoje aš supratau, kad aš nesuvalgiau nei vieno sveiko obolio.
Labai gaila.
Visą žiemą valgiau į pusius. Taip yra ir su mūsų tada gyvenimu. Mes vat visur, ale kaip kompromisą pasirenkam, nenorim spręsti esminių dalykų, pasirenkam tą tokį truputėlį obolys, truputėlį į puvęs, ir va taip gyvenam, ta prasme. Ir mes reiškia, mūsų visuomenė niekada nepatirs to skonio, to skanaus, sveiko obolio. Nes mes, nu, nenorim tada pagal jį gyventi. Na, žinot, čia yra, manau, kad na, yra iš tikrųjų žmonės nežino.
Bet matot, Arūnai, tam, kad tu pajustum tą sveiko, sultingo, antaninio obolio skonį, nu, reiks susitaikyti su tuo, kad tu porą metų gali apskritai be obolių būti.
Ir porą metų be obolių. Ir reikia susitaikyti, tarkim, kad politikam reikia susitaikyti, kad reikia ryštis pasiaukojimui. Reikia ryštis daryti kažką daugiau negu tik tai tavo kadencija. Nes tie dalykai, apie kuriuos mes dabar kalbam, ne, tarkim.
Jie neturi kadenciją. Aš jau nebejoju.
Jiems tam rezultatui pasimėgauti neužtenka 4-5 metų. Reiškia, tu savo kadencijos metu turi daryti kažką tokio, kas bus
rezultatas. Vaizdus raškys kiti greičiausiai.
Kažkas kitas. Bet tai va čia ir yra tas, nusakykime, klausimas, kas tu esi per
Bet asmenybės. Apie tai ir diskusijos. Ir, pavyzdžiui, mes irgi esam nemažai diskutavę, kad ko gero optimaliausias sprendimas, aš nežinau, kiek tai yra realu, greičiausiai nelabai, kai susikuria kažkoks darinys, kuriame ateina žmonės, vat vėlgi, pasiruošę, galbūt pas, kaip sakot, pasiryžę aukotis, bet tam tikrą laiko tarpą. Ir jie galbūt iš karto deklaruoja, kad jie neatėjo čia 5 kadencijom, ar ne? Jie ateina, nežinau, 8 metų. Atidirba, pastato pamatą, užaugina tą obelį ir jiems nesvarbu, kad po to tos obolius raškys kiti. Jie po to eina daryti savo reikalų. Jie visi yra profesionalai, jie yra, eina į privatų sektorių, į viešąjį sektorių, į užsienį, kur jie nori. Na, bet jie sutvarkė. Bet čia, aišku, yra utopija, kaip galvojate?
Na, ne utopija, nes aš manau, kad visą laiką žmonijoje atsirasdavo tų žmonių, kurie tai padarydavo. Čia, kiek žinau, tai nėra legenda, bet, tarkim, Spartoje buvo toks už teisėkur atsakingas Likurgas, tokia asmenybė. Va, ir jis ten nuolat tas kažkokias reformas inicijuodavo. Tai žmonės nesikeičia, jie visą laiką yra tokie ir jis tą jautė, kad žmogus nenori to pokyčio lygti ir sunku. Ir jisai sugalvoja ten tam tikrą irgi švietimo sistemos tam tikrus pokyčius, visą paketą naują taisyklių. Bet jisai matė, kad žmonės nu, nėra labai linkę laikytis ir taip toliau. Ir jis tada juos, nu kaip pasakyti, truputėlį kaip ir pergudravo. Jisai sako, nes tuo metu reikėdavo ten pas Delfo orakulą, nuai dar užanspauduoti, užsitvirtinti tą savo idėją. Sako, žinot ką, padarykim taip, kad jums nebūtų taip baisu. Sako, sutarkim, kad jūs laikysitės mūsų va, dabar šitų naujų teisės aktų, tų įstatymų, tol, kol aš grįšiu iš Delfo orakulą. Vat jūs dabar laikykitės, aš vat einu, ten nukeliausiu, grįšiu, tai visiems...
Tada žiūrėsim.
Jo, tada žiūrėsim. Ir visi sako, o... Puiku ir visiems lengva, nes visą laiką yra, reikia užkurti, užmotyvuoti žmonės, reikia pajustų mažų pergalių ir jie vieną dieną, antrą savaitę jų laikosi, žiūriu, kaip ir visai nieko, nu, bet nieko baisaus, dar laikysimės, nu, toj grįž. O jisai negrįžo. Jisai pas orakulą užsitvirtino ir paskui numarino save badu. Na, žmonės buvo labai sujaudinti. Ir jie po to labai ilgai laikėsi, nes jos tas labai sukrėtė. Tas jo pasiaukojimas, nes jis nerado kito varianto.
Na, bet matot, vat vėlgi kalbam apie auką, didelę auką.
Na, tai ir čia, nu, tai nejaugi Lietuvoje mes neturim žmonių, kurie sutiktų pasiaukojimai padirbėti 2, 3, 4, 5 metus kažkokiose pozicijose, bet padaryti esminius, reikšmingus dalykus.
Manau, kad turim, bet jie turi ir matyti kažkokį labai aiškią motivaciją. Ir čia turbūt vėlgi grįžtam prie to, ką jūs sakot, kad jie turėtų atsirasti kažkokie klijai, kurie suklijuotų į komandą, nes kitaip nėra motivacijos. Nu, ta prasme, jis tu supranti, kad ir koks tu bebūtum pasiaukojantis, jeigu tu ateisi vienas, ar dviese, ar trysia, nu tai ką?
Nėra klijų. Aš dabar kažkaip mintise sugrįžo situaciją, mes kai čia šventėm valstybės šimtmetį. Žinote, jeigu kai kalbam, kad valstybės visi pareigūnai irgi tokia kaip komanda liktai, taip, nu, kažkaip turėtų jos irgi, kažkas turi įkvėpti, kažkas ir taip toliau. Ir kai buvo mūsų valstybės šimtmečio renginiai, tai be tų viešų renginių, valstybės pareigūno niekas nevienijo. Man skambina vienos kitos nepriklausomos institucijos Seimoje skaitingos vadovas ir sako, Arūnai sako, klausyk čia matyt kažkur man pasimetė, sako, negavau, sako, jokio kvietimo niekur.
Mm.
jokį galios centrą, sako, niekur, sako, nu tikriausiai, sako, kažkur nusimetė, tu, nu kur čia mes pasimatysim kartu, va, šimtmetis, va, mes, tu pareigūnas, aš pareigūnas, nu kažkaip, taip. Juk mes kartu, taigi nebuvo. Taigi nebuvo, visi viską matė visokius renginius, bet pareigūnus vienijančio, sakykime. O aš sėdžiu, ten grįžęs iš tų viešų renginių, sėdžiu namie, gaunu žinutės, man rašo kolega, mano kolega iš Estijos, nusifotinės, kaip jis Lietuvos ambasadoje švenčia Lietuvos šimtmetį, Latvijos kolegas. Reiškia, užsienyje žmonės vienijosi pareigūnai dėl mūsų valstybės šimtmečio, o mes, vietiniai pareigūnai, sėdėjom kas savo, nes mūsų nieks neriša. Nes neatsirado asmenybės, kuris manytų, kad tokią dieną gal būtų gerai, kad tarkim ten prokuroras, valstybės kontrolierius, kiti, nu, pabūtų kartu, pabendrautų, pasikalbėtų, galų gale paspaustų vieni kitiems rankas, nu, dar tada ir viruso nebuvo. Suprantat, vienijimos elemento, jausmo nėra, kad mes kartu.
Nu, bet pagal visą sąrangą tai yra vienintelis žmogus valstybėje, kuris galėtų ir turėtų turbūt suvesti visus šituos žmonės, pabūti kartu ir juos sujungti ir įkvėpti. Aš spėjau, kad čia turbūt yra tiesioginė Respublikos prezidento funkcija. Na, ne Seimo pirmininko ir ne premjero tikrai, ir ne visuomeninio.
Nu, jie irgi, tam tikrais momentais, jie irgi turi būti komanda.
Taip.
Ta prasme. Ir jie tarpusavyje turi būti.
Nu, koronavirusas parodė, kad gali būti beveik komanda. Man taip atrodo. Gal šimtmetis, mums reikia, gal mums iš tikrųjų, mums reikia tų blogų dalykų, kurie padėtų susitelkti, nes geri dalykai, tai ką va, visi.
Nu, dėja, taip, bet matot, bet į priekį, juda tik tai tie, kurie vienijasi ne tik krizių metu.
Be abejo.
Krizių metu susivienija, kad atstatyti kažkokį tai griuvėsį. Bet norint statyti jau kitą rūmą, nu, tai tik valdovų rūmus galima statyti nesivienijant, ta prasme.
Bet ten buvo,
o kultų?
Kodėl? Ten buvo labai vienijanti jėga, didelė, galinga ir įpratusi, kad visi daro tai, ką jis sako. Tai...
Na, o kultūros rūmai statosi kitaip, ta prasme, jiems plytų ne, tokių neužtenka.
Arūnai, grįžkim prie valstybės kontrolės, apskritai veiklos, santykių su politikais. Pasižiūrėjau paskutinę jūsų ataskaitą, rekomendacijas ir vėlgi ten viskas labai tvarkingai, gražiai, matosi, tikrai turit gražius dizainerius, kurie daro. Tai galiu pasakyti, kad galima, na tikrai, pasimėgauti jūsų ataskaitomis vizualinę prasme, nes pasiimi kitų institucijų ataskaitas, tai man, nu, aš arba užmiegu, arba man pradės skaudėt galvą. Nu, ten yra teksto siena tokia, žinot, kur reikia turėti dar ir labai specifinį išsilavinimą, kad suprastum, matyt, pas jūs tikrai yra tas žmonės, kurie supranta, kad ataskaitas turi, nu, turi būti patrauklio, sakė. Bet ne apie tai klausimas. Daug labai raudonų taškų tenais. Ir taip, ir raudonų linijų, ir raudonų lentelių. Tai yra rekomendacijos, kurias pateikė valstybės kontrolė ir ant kurių, na, švelniai tariant, dėjo politikai, Seimas visų pirma ir taip toliau. Ir žinot, man tada pasirodė, kad valstybės kontrolė yra, vat jeigu mes žiūrim į viešąjį sektorių kaip į klasę, ar ne, nu kokio aštuntokų klasę. Ir jau skambutis, ir jau visi nori varyti pertrauką. Ir atsistoja tas, aš pavyzdžiui, nežinau, ar jūsų arūnai mokyklai buvo tokie, pas mane pavyzdžiui buvo toksai, va, kur sako, nu bet mes dar to nepadarėm. Nu žiūrėkit, dar čia mokyti, mes dar nebaigėm šito uždavinio spręsti. Ir tai visi žiūri, a tu durnas. Nu kas tau negerai su galva yra? Ko, 15, reikia bėgti į pertrauką. Tu kokį, ar tu... Tai va, tai aišku, aš labai čia taip pašaržavau, bet man susidarė įspūdis toks. Ai, ir tas vaikas, jis neturėjo jokių galių sulaikyti tuos kitus. Tai man susidarė, kad čia yra labai panaši analogija su valstybės kontrole. Jūs dirbat, jūs rašat tas ataskaitas, surašat rekomendacijas. Ir aš žiūriu, kad nesilaiko jų, nes spėju kodėl. A. Tada tu pripažįsti paties savo darbo broką. B. Reikia daugiau dirbti. C. Dar reikia suprasti, kas norima pasakyti, nes tas ataskaitas parengė profesionalus auditoriai, kurie yra išsilavinę ir turi. O tu esi atėjęs į Seimą ir esi biudžeto ir finansų komiteto narys ir tada neturi žalio supratimo apie biudžetus ir finansus, nes tavo pagrindinės yra savybė, kad tu esi ištikimas valdančiosios partijos lyderiui. Kur aš klystu iš šitų logikos?
Aš nenoriu pasakyti, kad Andriau, jūs klystat, bet kažkaip at, ta klasė ir ta skambutė ir man toks sugrįžo prisiminimas, dabar atsiprašau, taip net norisi net juoktis. Aš kažkaip įsivaizdavau truputėlį ne kaip mokinį, kur suskambėjo skambutis ir ai, mokytoje aš nepadariau, bet aš prisiminiau situaciją, kaip žinot, pas mus ir mokykloje būdavo tokie labai tokie vaikinai mandrus ir taip toliau, bet kai vidury pamokos, nu, ne skambutis, bet kai vidury pamokos prasidėdavo duris ir seselė pradarydavo duris į stomatologinį, dantų taisyti.
Oh, yes.
Tai tada po šiai dienai matau vaizdą, kaip toks didžiulis ir savo ūgių vaikinas įsikibęs koridoriui į tą vadinamą radiatorių, šaukė, klykiant visos mokyklos, verkė ir spardos ir ne. Tai man labiau primena tie mūsų kai kurie dideli vyrai, va tie įsikibė į tą ir jiems sako, eik pas auditorių. Auditorius sako, vat laukia, vat reikia pasiremontuoti, neįsiu ir taip toliau. Gerai, rekomendacijos. Na, rekomendacijų, man atrodo, čia labai gerai gavosi su mano kadencijos pabaiga, viešumoj įvyko daugiau diskusijų apie valstybės kontrolės aukščiausios audito institucijos rekomendacijas ir ką čia yra, reikia labai ką svarbaus pasakyti. Pirmas dalykas, tai kai kurie galios centrai pademonstravo, kad na, tikrai jiems reikia spręsti klausimus dėl savo komandų, nes tai buvo nu, visiška nekompetencija. Pradėti kalbėti, kad valstybės kontrolė yra atsakinga už tai, kad kažkaip neįgyvendinamos jos rekomendacijos, na tai sakykime, tai yra nu, neįtikėtina. Ta prasme, kiek aš vat, sutikau ar versle ir kitur žmonių, visi buvo apstulbę.
Aš patikslinu, tai jūs taip gan diplomatiškai sakot, valstybės centrai, jų komandos, tai, nu, neviniokim žodžių į vatą, konkrečiai šitą sakė prezidento institucija ir jo patarėjų komanda. Pradant nuo va, štai šitų dalykų iki akivaizdaus melo, kuris buvo kalbama, kai buvo manipuliuojama skaičiais dėl valstybės pasitikimo valstybės kontrolė. Tai čia taip, šiaip, žiūrovams, kad aiškiau būtų.
Na, taip, nes reikia na, turėti atsakomybę už tai, ką kalbama, ypač Seimo rūmose. Nes prezidentas dėjo ranką ant konstitucijos. Mes visi ten, kas pareigūnai, esam prisiekę. Reiškia, jo komandos yra atsakomybė šituose rūmose ir ne tik kalbėti tiesą. Ta prasme, tai šiaip dėl ten to pasitikėjimo institucijos prasme, tai buvo labai didžiulis smūgis visai komandai. Kas buvo pasakyta Seimo salėje, kad neva kritęs valstybės kontrolės visuomenės.
Tas yra melas. Ir jį labai lengva patikrinti buvo.
Tas labai stipriai paveikė žmonės, nes tai yra jau ne mano darbo metų, tai yra 30 metų eigoj žmonės stengiasi, kad kažkas sužinotų apie jų darbus. Tai yra kelių kartų įdirbis, kad kaip tik tas žinomumas ir pasitikėjimas augo. Ir na, aš tikiuosi, kad tai darė prezidento žmonės be prezidento žinios. Nes davus priesaiką valstybė iš tose rūmose skleisti melą, na, matyt, būtų labai keista. Na, kada nors gyvenime, jeigu man teks galimybę, aš paklausiu, ta prasme, nes kieno čia, sakykim, buvo ta idėja. Nes jinai vyko 15 minučių prieš balsavimą, ta prasme, kada nieko negali pakeisti. Bet grįžtam prie rekomendacijų.
Ne, man tiesiog dar pabai, nežinau, ar čia dabar toks mes tik rimtai kalbam ir... Aš tiesiog žinau, kam galima suteikti įgaliojimus paklausti. Prie prezidento nuolatos prieina berniukai 9-11 metų. Tai galima paklausti prezidento, kodėl jūsų patarėjai melavo apie valstybės kontrolės pasitikėjimą. Bet čia jau truputėlį jau šaržuojam, galbūt netgi ir ne šio pokalbio
tikrai tema. Tikrai ne šio pokalbio ir ne šaržavimą.
Grįžkim prie rekomendacijų.
Tiesiog uždarant šitą temą, aš tikiuosi, kad šitie žmonės kolektyvo dar atsiprašys. Nes kolektyvui nuosėda liko. Didžiulė. Aš tikiuosi, kad ras jėgų ir atsiprašys. Va, dabar grįžtam prie rekomendacijų. Tai va, tai nekompetencija dėl suvokimo, kas tas rekomendacijas turi daryti, įgyvendinti. Tai visų pirma, jau 2 metai Seime guli valstybės kontrolės įstatymo nauja redakcija. Dabartinėme valstybės kontrolės įstatyme nėra net žodžio rekomendacijos. Net tokio žodžio nėra rekomendacijos. Na, ta prasme, tai tarptautinė.
Atradot.
Tai yra tarptautinė praktika, kad auditas išleidžia rekomendacijas. Matot, galbūt viskas tampa taip sudėtinga todėl, kad mes gal net nesuprantam, kokia jauna mūsų yra šalies demokratija, kad tik tai stojant į Europos Sąjungą valstybės kontrolės įstatymas tuo metu buvo remontuotas prieš 19 metų. Ir buvo apskritai institucija tokia, kaip pavesta jai auditus daryti. Nes prieš tai tai buvo tokia kaip teisėsaugos, su kvotos funkcijom. Mm. Ir užtat tos mūsų patirtis yra daugiau tokios. Atėjo, nubaudė, pasodino, kvotos funkcijas kažkokias atliko.
Bet gal gerai?
Tai bet tam jau yra kitos institucijos. Kai stojame į Europos Sąjungą, Europa sako, jūs turite turėti audito instituciją. Taip kaip privačiam sektoriui. Savininkas turi nepriklausomą auditą, taip ir viešasis sektorius turi turėti nepriklausomą auditą. Įstatymą remontavo, bet ne iki galo. Nėra jame apskritai tokio dalyko kaip rekomendacijos. Su audito komitetu kartu parengėm tą įstatymą. Tai kur dabar reikėjo pagalbos iš visų galios centrų, tai kuo greičiau priimti tą įstatymą ir sustiprinti valstybės kontrolės rekomendacijų statusą.
O ką tai reiškia sustiprinti statusą? Nes vėlgi, dabar kalbant apie auditą, kad mes galbūt visi ir mužiūrintis aiškiau suprastų. Na, vėlgi, imkim konkrečius pavyzdžius. Nežinau, mes neseniai patys savo norą auditavomės, va, tarkim, tą mūsų iniciatyvą laikykitės medikai. Ir kad su ta intencija, kad auditas mums pasako, žiūrėkit, čia yra blogai, ar ne, čia yra blogai, susitvarkykit, nes gali būti bėdų ateityje. Mhm. Dabar su
ir
jūsų...
Ir kaip jūs elgėtės?
Nu, pirmas dalykas, tai mes neturėjom tokių dalykų, bet antras dalykas, tai mūsų tikslas buvo, jeigu tu, kad...
O jeigu būtų buvus pasakyti?
Tai tvarkytume, būtų pasakę, ką reikia tvarkyti, ir tu turi susitvarkyti.
Nu, matot, o valstybės...
valandas, nes, nu, tai yra, dėl to tu tai ir darai. Tokia yra audito esmė, ar ne?
O valstybės mastu dažniausiai vyksta kaip? Auditoriai pateikė rekomendaciją, sako, tai gal jūs patys ir galėtumėte tai, kas turi rekomendacijų padaryta, padaryti. Arba pakeiskime auditorių. Nu, keiskime auditorių tol, kol
bus gerai.
Kol jis atneš tokią ataskaitą, kad man patiktų. Va čia ir yra esminis supratimas. Va, jums iš karto aišku, kad jūs tiesiog pats turite tai daryti.
Bet suprantate, man yra aišku ne tik dėl to, kad mes esam sąmoningi ir norim dirbti skaidriai ir taip toliau. Čia yra tas sakykime, galbūt toj Maslow piramidėje aukštesnis lygmuo. Bet yra toksai savisaugos lygmuo, kad jeigu aš nepadarysiu to, ką man liepia auditorius, tai rytoj ateis VMI, FNTT, STT, mes su tų institucijų turim sočiai ir tada aš turėsiu bėdos. Kodėl nėra to tokio jausmo šičia? Ar jie jaučiasi, na, kad aš turiu meni, kad po jūsų rekomendacijų, nu, tai o kas čia mums bus?
Tai matot, smulkių rekomendacijų atžvilgių mechanizmas maždaug ir suveikia, bet kada rekomendacijos liečia dalykus, kurie jau valstybio lygmens, kur jau Seimas turi priimti sprendimą. Arba, tarkim, sako, neįgyvendinamos, vat, vyriausybė neįgyvendina rekomendacijų, tai pakeiskime auditorių. O tai gal kiti galios centrai tada gali patys inicijuoti tai, ko vyriausybė neinicijuoja. Taigi įstatymų inicijavimą turi ir prezidento institucija, ir pats parlamentas. Prantat logiką kokią?
Tai
reiškia, jeigu nesugebam priversti vyriausybės, tai tada kiti galios centrai turi kažką nu, dėti pastangas, kažką daryti. O dabar dėl mūsų įstatymo, tai jisai... turėjau visos kadencijos metu turėjau su Seimo pirmininku susitikimu. Seimas pilnas, matau, kad žodžiai nebepadeda, pradėjau raštus rašyti į Seimą. Priimkit valstybės kontrolės įstatymą, nes tas bus blogai. Bus tokios bėdos. Praėjusiais metais visus valstybės vadovus aplankė Europos audito rūmų prezidentas. Sako, mėlėjai, tvarkykit įstatymą dėl rekomendacijų ir taip toliau. Niekas nieko nereaguoja. EBPO parašė išorės ekspertai ataskaitą. Europos audito rūmai parašė ataskaitą. Nu, vienu žodžiu, galybė ir niekas nieko nedaro. Į mano laiškus aš net atsakymų negavau.
Tai aišku. Tai o ką atsakinėti jūsų laiškus?
Nu jo, ką va, tai tokia ir situacija, tai aš taip ir galvojau, tada galvoju, na tai taip, tai ką Lietuvoje gali eilinis pilietis, jeigu valstybės kontrolierius parašė raštą ir jį negauna jokio atsakymą. Na, ta prasme, tai taip, tai iš tikrųjų yra yra
gerai. Kravės. O dabar teorinis modelis. Ideali valstybė, ar ne? Platono svajonė. Imkim va tas jūsų rekomendacijas, ar ne? Jūs pateikėt rekomendaciją, okei, okay, grįžkim prie to, apie ką mes jau kalbėjom, šiaip į švietimą. Ir nes aš esu matęs ir 18 metų jūsų ataskaitą, ir 19, ir 20, ir ten taip grįžkim. Nu, mes čia pateikėm ir 18, ir 19, ir 20. Tvarko, pateikėt rekomendacijas. Matot akivaizdžias skylės. Kaip jūs, okei, okay, angliškai šnekant, koks yra follow-upas? Va toj idealioji valstybė, kur viešasis sektorius nu, veikia, kaip nežinau, Singapūrė, Pietų Korėjai ir Suomijoje kartu sudėjus. Kas tada jį turi įvykti? Vat valstybės kontrolierius patikė, sako, čia, čia, čia ir čia blogai, biudžetas čia, čia, čia ir čia blogai. Kas tada turi įvykti? Dūsauja.
Jėzų, nu, aš tiesiog pagalvoju, Skandinavijoje, va, sakykim, nu, kur va, mes pagal savo Lietuvą 2030 sakėm, kad norim lygiuotis į šiaurės šalis, tai, tai ten yra tiesiog irgi rekomendacijos, nu, ten yra įstatymė rekomendacijos ir jos yra irgi rekomendacinio požiūrio, bet ten yra pati ta kultūra nusistovėjusi, kad yra rekomendacija, tai mes ją tol diskutuojam, arba ją padarom, arba visi sutarėm, kad jinai nebereikalinga, ta prasme. Bet yra garbės reikalas, ją užbaigti, na, kažkokiu finišuoti, kažkokiu tai rezultatu. Ir tarkim, ir tam, tame švietime yra galų gale ir daugybė tų pačių kolegų pavyzdžių ten, ar tų estų, ar tų suomių ir taip toliau. Ir čia vėl viskas yra susiję vėl beje su tą mūsų pačia ir biudžeto valdysina ir to, koks yra pats finansavimo modelis. Suprantat, vat, kaip ir kalbėjau, šitos dalykus sutvarkius, ten iš karto užkirstų kelią neteisingam pinigų judėjimui. Tarkim, šiaurės šalyse, nu kaip jie daro? Jie neikvoja energijos ginčui. Miestas gerai ar kaimas gerai? Nu, nepriešina to tokio. Miesto mokykla, kaimo mokykla. Bet jie pasirenka modelį. Gerai sako. Dabar 3 metus mes visom mūkdymo įstaigom skiriam tam tikrą vat, finansavimą, šiek tiek jį suvienodinam, pasižiūrim, kad visi gautume tą ne visko ir tada sako, po 3 metų matuojam rezultatus. Tos mokyklos, kuriuose mokinių pasiekimai pagerės, tada reikia sustarkti dėl tų, sakykim, pasiekimų, ar ten mokinių skaičius, kiek ten įstojo, kur, ar, sakykim, balai ten kokie. Čia reikia padiskutuoti, sustarkti dėl tų, bet tie rodikliai turi būti susiję su mokinio pasiekimais. Ta prasme, ne? Ne su bukletų skaičiumi, ne su mokytojų pravestų susirinkimų skaičiumi, ne su tėvų susirinkimų skaičiumi, ne su mokyklos renginių skaičiumi, bet su mokinių ugdymo pasiekimų skaičiumi. Ir tada matuojam, ir tada sako, nepriklausomai nuo to, kur yra ta mokykla, ar kaime, ar mokyklai, ar mieste, nepasiekti rezultatai mes tada sprendžiam dėl to taško. Galbūt.
Bet aš ne visai apie tai, Arūnai, aš labiau apie institucijų reakcija po jūsų rekomendacijų. Nesvarbu, ar tai yra švietimas, ar tai yra biudžetas, ar tai yra ESO pinigai, ar tai yra, ten, nežinau, susisiekimas, keliai ir finansavimas. Kokia rolė, vėlgi, toj idealioj valstybėj, kaip jūs įsivaizduotumėt, po valstybės kontrolės ataskaitos ir rekomendacijų, ką turėtų padaryti parlamento pirmininkas, prezidentas, premjeras, parlamentas ir atsakingi ministrai. Nu, paimkime tokią grandinę. Ką jie turėtų padaryti? Susėsti visi kartu, išsikviesti valstybės kontrolierių ir sakyti, ar tu gali žmoniškai paaiškinti, ką mums
daryti. Kad ne, tai nu, ten kartai susėsti kartu, kaip ir sakiau, tikrai nemaišo ir pasižiūrėti vienas kitam į akis, bet iš principo iš tų ataskaitų ir būna aišku, kad vienu atveju parlamentas turi kažkokį teisės aktą pakoreguoti, vyriausybė turi vėl kažkokius metodinius dokumentus, nu kiekvienas savo laiptelėje ir turi atitinkamus įrankius. Nu, kaip sako, kažkas turi plaktuką, kažkas turi atsuktuvą, kažkas turi švitrinį popierių ir kiekvienas atlieka savo vaidmenį, bet visa esmė, kad turi visi vienu metu ir kartu tai daryti. Mes dėja dažnai elgiamės pagal tabako pramonės modelį. Savo laiku tas modelis jis dėja egzistuoja ir ypač dabar rytų Europoje yra populiarus. Gal kas nežino, tai gal priminsiu, kad buvo laikai, kai buvo manoma, kad tabakas ir vėžys yra nesusiję dalykai. Ir kada mokslininkai, nu tarkim taip kaip auditoriai, pirmą kartą nustatė tą ryšį, tai tada buvo atsektas toks veikimo modelis. Pirma stadija veikimo, kai tu gauni rekomendaciją, yra euforiškas jos palaikymas. Sakymas, mes čia padarysim darbo grupę, komisiją ir taip toliau. Ir valstybinių lygmenių jo yra iniciatyva, imsimės ryštingai, parengsim strategiją, koncepciją, čia tokios suorganizavom taip toliau. Paskui antrame etape pradedamos įmetinėti tam tikros nedidelės abejonės, užuominos. Mhm. O kažin ta statistika, pagal kurią ten auditorius darė, a kažin ar jinai tikrai gera, o gal tas vėžiukas įsimetęs gal truputėlį gal ir dėl kito dalyko ir gal taip, o gal jūs dar galėtumėt papildomai auditoriai truputėlį ir šitą paskaičiuoti, o gal dar čia, žinot, mums reikia dar tokius skaičiavimus padėti ir tada mėgina sugalvoti darbų, kurie lyg tai kaip ir daro kažką, bet jie leidžia toliau gyventi pagal seną sistemą, bet tuo pačiu praturtina visą biurokratiją papildomais darbais. Trečioji stadija yra, kada pereinama jau į puolimą prieš auditorius. Tai yra apskritai, ką čia padarė, apskritai kokia jų čia kompetencija, o apskritai, ar jie yra specialistai tos ryties, ar jie čia kas čia užsakė, ta prasme, ir taip toliau. Ir ketvirtoji stadija, ką vat, jūs dirbantys televizijoje ir medijoje apskritai puikiai žinot, atsiranda ta ketvirtoji stadija visuomenės nuovargis nuo tos temos, visi pavargsta ir to pavargimo momentu yra įmetama kita tema, kur sako, ir apskritai, ką, ar mes nematom, tarkim, ką čia švietimas, ar mes nematom, kaip yra dabar sveikatos apsaugoj kas nors.
Taip.
Yra stengiamasi permės, ir vat jūs žurnalistai apskritai, ką jūs nematot, kaip čia kuršių nerija bėgo, aplinkos apsaugos problemos, kur... Ir tada tiesiog mėginama perkreipti į kitą temą. Tai dėja, ką aš matau su mūsų audito ataskaitom, dažnai tas vyksta. Nu, kiek mes bekalbėsim ko? Yra arba nėra lyderis? Visą laiką tai priklauso. Yra arba nėra lyderis, kuris sako, stop, padarom. Viskas. Ir nutraukia visus va šitokius dalykus.
Bet tokio lyderio neatsirado per jūsų kadenciją.
Nu, gal atsiras.
Bet jau bus kitas valstybės kontrolierius. Pabaigai, grįžkim prie temos, kuri turbūt keiščiausia ir įdomiausia. Aišku, tai yra jūsų asmeninė tema, jūsų atleidimo tema. Pats jau nuspręskit, kiek galit samprotaut. Aš, aišku, jaučiuosi daug laisvesnis iš to klausimo. Vėlgi, manęs
laisvės
tai
televizija.
Taip, manęs tai neliečia asmeniškai, aš galiu kelti įvairias teorijas ir netrukus iškelsiu kelias. Bet apskritai pati situacija. Prezidentas buvo kaip niekada ryštingas. Mes dažnai kritikuojam prezidentą, kad jam trūksta ryšto, kad jam trūksta energijos. Čia jis buvo labai ryštingas. Seimas bandė jūs apginti vieną kartą. Ne, įsispyrė, iš antro karto atleido ir vėlgi mes jau aptarinėjom argumentus, na, argumentai net laiko jokios kritikos. Akivaizdu, kad čia turbūt buvo tas, kaip sakoma, duokit žmogų, bylą rasim. Yra toks senas, labai negražus argumentas, kurį toks dėdė su ūsais naudoja. Tai ar valstybės kontrolės rekomendacijų neįgyvendinimas, ar pasitikėjimas valstybės kontrolė, nu čia yra pievos. Kur jūs perbėgot kelią galios centrams? Nes man susidaro įspūdis, kad vis dėlto buvo perbėgtas kelias. Pradėjot kelti grėsmę, kaip kažkas? Kodėl? Galim paspekuliuoti.
Nu, nežinau, ar čia reikia spekuliuoti, ką nors.
Pasamprotaut.
Man būtų lengviau kalbėti, jeigu kas nors man ką nors būtų pasakęs į akis. Nes į akis žiūrint, man nieks nieko nepasakė. Nei blogo, nei gero. Aš tiesiog nieko negirdėjau apie savo. Na, kai medija ten pradėjo labiau klausinėti, kažkokių atsirado eteryje, kad... kažkas ir už kažką man dėkingi, bet už ką dėkingi aš irgi nesupratau, nes tiesiog nebuvo įvardinta konkrečiai pasakyta. Tai čia šiuo atveju man atrodo, kad gal yra labai svarbu, kad nu, visi suprastumėm, kad čia negali būti kažkokių tai asmeninių nuoskaudų, tai yra prezidento prerogatyvą pasirinkti kandidatą, jį suderinti su parlamentu ir kartu sutarti dėl kažkokių tai lūkesčių ir jį paskirti. Tai yra prezidento ir Seimo sutarimas. Aišku, mane labai nustebino, kad net ir parlamente pasirodė, kai kurie parlamento nariai viešai kalbėjo, tai irgi paskui galvojau, ar jie taip tyčia daro, kad čia prezidentas skiria, tai čia mes už tą tik tai kažkokį formalų vaidmenį atliekam. Ne, ne, prezidentas teikia kandidatą, Seimas tvirtina ir šita institucija yra atskaitinga ne prezidentui, o parlamentui. Tai reiškia jų dviejų šitų galios centrų sutarimas. Nu, jie taip sutarė.
Finaliai. Ne iš karto. Kas buvo labai įdomu, ne iš karto ir akivaizdu, kad buvo daromas didelis darbas užkulisiuose per tą pauzę. Nes pasikeitė tam tikros pozicijos. Ir jūs tarsi buvot, tapo tik ginamas opozicijos. Kas iš principo parlamente yra turbūt kelias pralaimėjimą. Jeigu tave palaiko opozicija, turint omeny balsų struktūrą, tai tu tarsi tampi opozicijos kuo, nežinau, remiamų žmogumi, kas automatiškai valdantiesiems yra toks kaip ir ženklas.
Na, matot, valdantieji šitos Seimo kadencijos, dabar nepamenu, maždaug viduryje, jie patys ir iš audito komiteto buvo atitraukę visus žmonės. Jie patį ir audito komitetą pavertė tokiu opoziciniu. Kas nėra opozicinis iš tikrųjų komitetas.
Taip, jeigu neklysiu, ten vadovauja yra, Ingrida Šimonytė.
Taip, taip, bet yra sutarimas toks nerašytas, kad pačiam komitetui vadovauja simboliškai, bet niekas Seimui nedraudžia pačio komiteto sudėti turėti valdančiųjų. Suprantat? Jis nėra opozicijos komitetas.
Čia ne...
Tai čia tiesiog šito parlamento, gal sakykime, jie kapituliavo maždaug jau kadencijos vidury, jau buvo panašu, kad jie nutraukė ryšius su pokyčiais. Nes jiems pasidarė nebeįdomu jau būti audito komitete, nes per ten galima matyti, kokių reikia pokyčių daryti.
Bet keista, kodėl mes dabar čia truputėlį, bet grįžtame prie, pasidarė nebeįdomu, jie kontroliuodami audito komitetą, jie galėjo mėginti truputėlį jūs paspausti, kad jūs darytumėt auditus ten, kur jie mano esant reikalinga, tas pas Lietuvos radijas ir televizija, ar ne, prisiminkim tą istoriją, kur buvo jūsų pasisakymas, kad valstybės kontrolė nėra tas... Ar ne berniukas, kur tu nurodai, bakstelį pirštų?
Nu ne, čia aš manau, kad greitai jie per metus, man atrodo, suvokė, kad aš ne ta žmogus, kurį...
Tai nepatiko.
Kurį galima... Na, ba, aš nežinau, ar tai gali patikti. Na, tarkim, man teko girdėti, kad parlamentą, dalį parlamento narių pakankamai neigiamai veikia mūsų teisėkuros auditas. Nes aš matau netgi... išsilavinimo, sakykim, stoką, nes mes padarėm teisėkuros auditą apie tai, kaip valstybė yra kuriami teisės aktai. Mhm, ir netgi buvo tokių liktai užkulisinių, kad čia politikuoja, kodėl jie netikrina kažkokių tai išlaidų įrengimų ir kodėl čia jie staiga įėjo šitą temą. Nes matot, nėra supratimo, kad teisės aktas yra turtas valstybės. Mhm. Kad Seimo nariai naudoja valstybės ribotus išteklius kurdami. Tai, sakykim, tai aš supratau, kad šita tema buvo labai, labai skaudi, sakykim, tam. Į kažkokias temas galbūt nenuėjom, kurių, sakykim, lūkestis buvo, į kažkokias nuėjom, kurios buvo netikėtos, bet labiausiai, man atrodo, galbūt buvo tai, kad mes bandėm parodyti tas tokias esminės, kurios ir valstybei pajamas ryštingas duotų, bet jas jiems matyt pasirodė, kad neapsimoka diskutuoti, nes per daug skaudų rinkimų.
Taip. Arūnai, jūs užsiminėt, aš tikrai nepraleidau pro ausis, kalbėdamas vėlgi apie prezidento ryštingumą, jūs atleisti, tikrai neskirti antrai kadencijai, turbūt gal tai būtų logiškiau sakyti. Asmeninės priežastys, o kokios galėjo būti asmeninės priežastys?
Man nepasakė prezidentas nieko. Man prezidentas nieko nepasakė, suprantat. Ir aišku, kaip bet kuriam, nu, sakykim, kai yra to vadinamo darbdavio ir darbuotojo santykis, tik tai va, tas tiesioginis santykis gali kažką pasakyti. Aš nieko, tiesiogiai nieko negavau. O kad eteryje egzistavo visokiausių, ten, sakykim, sąmokslų kažkokių tai teorijų arba minčių, jų buvo pačių įvairiausių.
Viena tokia mintis. Prezidento sesuo Vilija Nausėdaitė. Ji dirbo valstybės kontrolėje.
Taip.
Jūsų kolegė.
Taip,
jūsų
buvo,
pavaldinė, jūsų vadovė, kokie santykiai su ją buvo? Darbė, aš kalbu, aišku, apie toj visoj VK struktūrai.
Jo, šita tema tokia buvo gan plačiai pasklidusi, aš nemeluosiu, sulaukiau gal kokių 10 skirtingų medijos paklausimų šita tema. Tai matyt, gal reikia kažką ir pasakyti, kad nebebūtų bet kaip eskaluojama. Tai taip man teko dirbti su minimu žmogumi, kai tik aš atėjau į valstybės kontrolę, mes buvome paraleliniuose vaidmenyse, ji buvo vieno padalinio vadovė, aš buvau kito padalinio. Vadovas.
Jie horizontalūs padaliniai.
Jie buvo horizontalūs padaliniai, mes turėjome tik tai horizontalius, kolegiškus santykius. Jos padalinys buvo atsakingas už senojo laikotarpio Europos Sąjungos paramą. Mano padalinys buvo naujas, jis buvo įsteigtas naujai ir buvo jam pavesta užsiminėti naujo periodo Europos Sąjungos parama. Ir kai aš atėjau į instituciją, mes turėjom tokių kolegiškų daug susisiekiančių, sakykim, vandenų. Tai ką aš galiu pasakyti? Jinai tikrai buvo labai šiltas žmogus. Jinai man pirmomis darbo dienomis tikrai netgi daug ir labai padėjo, nes jinai jau buvo senbuvė šitos institucijos. Mes turėjom kažkokių tai profesinių ryšių, kur galėdavom ten pasikonsultuoti ar pasitarti, ar mūsų žmonės tarpusavį tai darydavo. Bet po to vieną dieną jinai paliko instituciją ir tai buvo ne man dirbant valstybės kontrolieriam, tai buvo prie kito valstybės kontrolieriaus. Jinai paliko instituciją. Paliko ne viena, ten susidarė tokia situacija, kad tas padalinys liko apskritai be vadovų. Ir tuometinė valstybės kontrolierė manęs paprašė eiti pareigas ir to papildomo padalinio. Ir aš 1,5 metų teko truputėlį paprakaituoti, teko dvigubą darbą per tas pačias 24 valandas daryti, nes ten buvo tikrai... Liko kelios dešimtis auditų, kurie buvo nebaigti, kurių terminai buvo pradelsti po keliolika kartų. Tai nu, tiesiog teko susimti ir padirbėti. Bet tas santykis...
Ką reiškia pradelsti terminai?
Na, tai žinot, kaip visą laiką žmogus planuoja, dievas juokiasi, mes visi kažkokius terminus pradelsim. Tiesiog auditai netlikti nustatytų, sakykim, terminų.
Jei vadovauja.
Bet dėl kokių priežasčių ji išėjo iš institucijos, reikėtų klausti buvusių valstybės kontrolės vadovų. Šito nežinau. Tik tai, kad užakcentuočiau, noriu pasakyti, kad mano asmeninis santykis su šituo žmogum buvo šiltas, kolegiškas, bendradarbiaujantis ir mes tarpusavį tikrai neturėjom jokių konfliktų.
Asmeninis santykis. Bet žiūrėkit, Arūnai, čia nėra du departamentai, kur vienas, nežinau, perka tankus, kitas perka sausainius ir kurie neturi. Jūs čia yra du departamentai, bet patikslinkit, gal aš klystu, bet iš to, ką aš girdžiu, vienas dirba su senais ESO pinigais, kitas dirba su naujais ESO pinigais. Tarp institucinė arba tarp departamentinė konkurencija čia yra užprogramuota. Jūs turėjot konkuruoti tarpusavį.
Nu, matot, kaip...
Vidinė, aš turiu menį konkurenciją.
Tai bet kokioj komandai matyti tikrai klausimas, ar ta konkurencija yra ta jodoja, ar ta baltoja, sakykim, tai... Tai aš tikrai nemanau, kad ar iš jos, ar iš mano pusės buvo kažkokių, tai, sakykim, dalykų. Galėjo ten tas departamentas dar būti. Tiesa, vėliau jį panaikino apskritai ir apjungė tuos, nes man vienu metu eiti dviejų departamentų vadovo pareigas buvo tikrai pakankamai.
Ir tada jūs tapo vieno departamento vadovo.
Jo, ir tada aš tapo vieno departamento.
Vėlgi. Turbūt galima tai pavadinti, kaip jūs sakot, sąmokslo teorija.
Nu, matot, tai pagal tai, nu, matyt, kažkur kažkas apie tai girdėjo, kažkur paleido į eterį ir taip ta tokia, sakykim, tema gavosi, nes tų temų buvo pačių įvairiausių, žinot. Ir kažkas parašė mano Facebook'e, kad va, Arūnai, norėtumėm jūs matyti prezidentu. Kažkas mane juokiasi, sako, nu va, ar spėjai, sako, ištrinti tą...
Negalima trinti, pažiūrėjau, laisvę,
pažiūrėjau. Nu, bet tokie buvo, kaip ir reakti. Tai, žinot, čia tų versijų galima prisigalvoti, na, pačių įvairiausių.
Bet, žinot, samo, vėlgi, labai sena lietuviška patarlė, na, kaip ten, ugnies bedūmų nebūna. Ir čia jau vėlgi, na, girdėjom visą istoriją, tai turbūt kiekvienas gali daryti savo išvadas apie prezidento ryštingumą, apie jo galbūt tam tikrą prasme įžeidumą, čia jau mes jau kreipiuosi į jūs, mėly žiūrovai, jūs gali daryti savo išvadas. Arūnai, mes tikrai nuėjom išsamei ir giliai turbūt į tokias sunkias temas ir kur yra apie ką pagalvot ir man, ir mūsų mylimiems, gerbiamiems žiūrovams. Bet taip, vasaros vidurys, mes čia kažkaip taip labai sudėtingi. Viską, va, tokie mes čia neformalus pradėjom, nuėjom taip giliai. Ką veiksit vasarą? Pabaikim pokalbį truputėlį tokiam lengvesniam temam. Koks jie vasaros planai, ką mėgstat daryt, ar jaučiate skolingas šeimai? Žinot, kaip dažnai būna, jaučiuosi skolingas šeimai, sako žmogus, kuris atvarė valstybei 13, tačiau neskaitant nuo to laiko, kai jis dar Lietuvos banke pradėjo dirbti, daugiau metų. Ką veiksit prieš tos likusius 2 mėnesius? Jeigu neinat į Seimo rinkimus, nes jeigu einat, tai aš suprantu, kad jau turėtumėt pradėti važinėti.
Na, iš tikrųjų, tas toks susigundimas, vau, čia galiugi patostogauti, bet kol kažkaip vat, ir nepavyksta, nes gaunu kvietimų dabar, tai į vieną, tai į kokį kitą renginį ir lyg tai bando čia mane įkalbinti kažkokių ir pranešimų kažkur padaryti, nes visi su viltimi žiūri, kad grįž konferencijos ir taip toliau, tai vat, tas matyt traukia. Nu, nežinau, kaip čia dabar, nu, kartais šeimos nariai pyksta, sako, ten tokių, kai atsipalaiduoja tokių keistenybių, prišneki, sako, ar reikia tokius dalykus, tai aš nežinau, ar mane supras, bet dabar labiausiai svajoju, vat aš dabar esu Vilniuje tam, kad galėčiau sudalyvauti jūsų laidoj ir labiausiai, ko aš svajoju, aš noriu nuvažiuoti ten į mūsų šeimos ten tokį namelį už Vilniaus ir ten yra tokios... Na, ten buvo tokie kasinėjimo darbai ir tai yra tokios 3 smėlio krūvos. Ir aš dabar svajoju pasimti kastuvą ir nukasti tas 3 smėlio krūvas. Nu, tiesiog, aš labai atsiprašau, jau kažkam atrodys labai keistai, ką aš... Va šiuo metu man didžiausia laimė suteiks, aš tiesiog akysę matau, aš vakar vat, atsiguliu ir galvoju, aš pasimsiu, nuvažiuosiu, aš pamatysiu, kaip tas... Jos mane nervina tenai. Ir aš patir, nes aš taip seniai kažką esu daręs tokio paprasto.
Rankom.
Nu, tiesiog vat, kažką tokio labai paprasto. Po to pasiimsiu knygą.
Kai nukasit?
Kai nukasit.
Taip.
Ja paskaitysiu. Kasti aš turiu atsargiai, nes seniai lankščiausi daug.
Taip.
Čia vieną savaitgalį žolį atsargiai nepapjoviau, tai paskui 3 dienas negalėjau atsigauti. Tai žinokit, nu žiauriai banalu. Žiauriai banalu, nu, norisi kažką padaryti tokio...
Paprasto.
Nu, tokio, mažų dalykų. Na, pabendrausiu su vaiku, gavo vasarai kažkokių tai perskaityti knygų. Matau, kad ten įdomių knygų yra tam sąraše. Tėveliui kyla noras pačiam irgi prie jūsų grįžti.
O ne, dar, jeigu tėtis skaitys, tai dar reikės skaityti net greičiausiai vaikui tėčiui apie tą knygą. Čia mano vaikams tai čia būdavo didžiausia katorga, kai jie turėdavo ne tik perskaityti, bet dar man atsiskaityti apie ką tą knygą.
Na ne, mes gal taip labiau gal aptarsim, pakalbėsim apie tai, pasvarstysim, padiskutuosim. Bet žinokit, tokių noris elementarių dalykų. Na, o ta skola šeimai, na, jo, iš tikrųjų, tai irgi vienas iš dalykų, kuris, matyt, mane verčia tai, ką aš esu ir skaitęs, ir vadybą, ir taip toliau, kad, matyt, dabar iš tikrųjų man labai yra reikalingi tie 1, 2 ar 3 mėnesiai, kurių metu aš nepriminėčiau jokių sprendimų, išsivalyti pilnai galvą ir tada pagalvoti iš tikrųjų, ko norėtųsi. O panašu, kad tikrai nesiruošiu užsidaryti, jeigu mane kažkas kažkur kvies, svarstysiu, jeigu kažkas kviesi konferencijas, matyt, kalbėsiu. Ir ta dvasia, kurią aš noriu pasakyti, jokiais būdais nereikia dabar printi kaip nuoskaudas kažkokias ir taip toliau. Mes turim būti visi pilietiški, turim daug kalbėti ir aš linkiu visiems viešojo sektoriaus žmonėms. Pažiūrėkit, kiek viešajam sektoriui dirba žmonių ir kiek mažai jų kalba.
Mm. Bijo.
Kiek, bijo. Mažai,
logiška, bet tai yra bijo.
Kiek mažai žmonių yra kalbančių. Supranta, ta baimė praeizgusi...
Kiek žmonių jinai... gali sau leisti privilegiją drąsiai kalbėti, nesibaimindami dėl savo profesinės ateities. Nu, tu turi turėti nežmonišką ir statusą, ir stuburą, ir galų gale atsitraukimo variantus, kad tu galėtum sau leisti. O kiek daktarų, pažiūrėkit, kiek mažai kalbėjo per didžiąją pandemiją?
Bet jeigu mes nesivienisim, ta prasme,
taip.
Tada nieko nebus. Tada nieko nebus... Tada išgirsim į duris beldimą ir ten už durų stovės vaiduoklis. Nieko nebus tada. Jeigu mumis valdys baimė. O baimė, žinot, yra toks dalykas, kaip va, atrodo kažkas didelio, bet tu ateini, pažiūri tai baimė akis ir pasirodo ten toks tik tai šešėlį metį labai didelio. O ten jos nėra. Ir man va ta Hanos Arendt mintis visą laiką yra galvoje, kuris sako, kad jos dabar tiksliai gal net kartosiu, kad bet pagrindinė vertybė tai yra drąsa. Jeigu tu bijai, visos kitos tavo vertybės neturi prasmės. Absoliučiai. Absoliučiai, ta prasme, jos neturi prasmės. Mums reikia nebijot ir vientis, ir nebijot ir kalbėti. Mes neužmirškim, kad mūsų galios centrų aukščiausi žmonės taip pat gauna atlyginimą ir jie taip pat turi atsakomybę. Ir jie ją turi nešti pilnai.
Arūnai, ačiū už šį pokalbį. Tikrai užtrukom netrumpai, bet manau aptarėm labai daug įdomių dalykų, tai aš tik noriu palinkėti gero kasimo. Tikrai labai įdomi ta jūsų svajonė. Sunaikinkit tas tris smėlio krūvas atsargiai, sveikai ir man bus labai įdomu stebėti, kaip toliau pasisuks jūsų profesinis kelias, nes tikrai manau, kad valstybei būtų labai didelis praradimas, jeigu jūs pasuktumėte tolyn nuo viešojo sektoriaus kažkada. Ačiū labai už šį pokalbį ir už skirtą laiką. Mylėlasis televizijos žiūrovai, tai buvo pokalbis su buvusiu valstybės kontrolieriumi Arūnu Dulkiu. Ačiū visiems, kurie žiūrit Laisvės televiziją. Ačiū mūsų patreonams, kurie leidžiate iš tiesų mums kalbėti drąsiai, sakyti tai, ką mes manome esant svarbu. Ir tai bus itin aktualu ir rudenį, kai pradėsime kalbas apie artėjančius Seimo rinkimus ir apie tai, kas mus valdys artimiausius ketverius metus. Ačiū, gerų dienų.